assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. O'zbekiston prezidenti qarorini Sog'liqni saqlash vazirligi profpatologi bekor qildi. Buxorolik tibbiyotchilarga 100 million so'mlik to'lov berilmadi. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqdan ozod etildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyat Qo'shrobod tuman Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Navbahor qishlog'ida yashagan 34 yashar Orif Nazarov tuman ichki ishlar bo'limida vafot etdi. 5-iyul kuni jasadi oilasiga topshirilgan Nazarovning ota-onasi uning ichki ishlar bo'limidagi kaltaklanishdan o'lganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi esa aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgan Nazarovning yurak xurujidan o'lganini iddao qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'rovidan bir necha soat o'tib, mahalliy matbuotga bergan bayonotga ko'ra, mahbus 4-iyul kuni tuman hibsxonasida tutqanoqdan o'lgan. O'zbekiston ichki ishlar tizimida qo'lga olingan va so'roq qilinganlarga nisbatan jismoniy bosim ko'rsatish, xususan qiynoq qo'llanilishining jiddiy muammo ekanini o'tgan oy oxirida prezident Mirziyoyev ham tan olgan va bu jarayonni to'xtatishga qaratilgan hujjat va qarorlar chiqargan. Shunga qaramay, ichki ishlar bo'limi hibsxonasida qiynoqlar qo'llanilayotgani, xususan ularning mahbus o'limi bilan tugayotgan holatlari rasmiylarning o'z e'tirofiga ko'payishda davom etmoqda. 8-iyul kuni ozodlikka Orif Nazarovning o'limi haqida xabar yuborgan yaqinlari bu fojianing qachon va qanday sodir bo'lgani haqida hozirgacha o'zlariga hech kim aniq rasmiy ma'lumot bermaganini bildirdi. 5-iyul yakshanba kuni uchastkovoy meni Qo'shrobod ichki ishlar bo'limiga chaqiryapti. Borsam, 2-etajdagi bittasi o'zini tanishtirmay turib, akam haqida so'roq javob qildi. Juda qo'pol ohangda, xuddi jinoyatchi bilan gaplashgandek gaplashdi. Nima gap desam, akangni aliment to'lamagani uchun ushlashganda tili orqaga tortib o'lib qoldi deydi. Qachon, qayerda, qanday o'ldi, boshqa biror ma'lumot berishmadi. Marhumning ukasi Ma'ruf Nazarov bu xabardan ota-onasi butunlay shokka tushgani, ular nima bo'lganini anglamay turib, o'likni ko'mishga majbur bo'lishganini aytarkan, bunday dedi. Akamning ikki oilasi ham o'xshamagan. Ikkalasidan 3ta bolasi bor, ishsiz edi. Ba'zida mening yonimga savdoga yordam berib yurardi. Asosan Samarqand shahriga borib mardikorchilik qilardi. Bir oycha oldin yana Samarqandga ketgan edi. Uni shaharda mardikor bozorda ushlab Qo'shrobodga olib kelishgan. Uchastkavoyning gapiga qaraganda, u Qo'shrobodga kelganda tirik bo'lgan. Qachon olib kelishgan, qachon, aynan qayerda o'lgan, hech narsani bilmaymiz. O'lgandan keyin ekspertizaga yana Samarqandga olib ketishgan. Bizga xulosasini berishmadi. O'likni 5-iyulda qo'limizga tutqazishdi, o'sha kuniyoq ko'mdik. Ozodlikka yuborilgan video murojaatda marhumning yaqinlari ichki ishlar bo'limidan o'ligi chiqqan 34 yashar Orif Nazarovning o'z ajali bilan o'lganiga ishonmasliklarini aytadi. Xususan, Orif Nazarovning soppa-sog' bo'lganini ta'kidlagan otasi Qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limini o'g'lini urib o'ldirganlikda aybladi. Ozodlik 8-iyul kuni Orif Nazarov o'limi tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida o'lim tafsilotlariga bevosita aloqador mahalla uchastka noziri Hasan Ashurov bilan bog'landi. Savolni eshitishi bilan mobil telefonni o'chirib qo'ygan nozir keyingi qo'ng'iroqlarga umuman javob bermadi. Samarqand ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan mulozimi Orif Nazarovning aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgani ortidan ushlangani va ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'lganini tasdiqladi. Birinchidan, u qidiruvdagi shaxs bo'lgan. O'lim sababi yurak xuruji. Shu vaqtning o'zida tez yordam chaqirib, muolajalarga qaramay vafot etgan. Yuragida muammo bor ekan aslida. Har bir vafot etgan shaxs ekspertizadan o'tkaziladi. Agarda xodimlarning aybi bo'lganida, prokuratura zudlik bilan jinoyat ishi ochar edi. Jinoyat ishi ochilgani yo'q, dedi Samarqand ichki ishlar boshqarmasining voqea tafsilotidan bevosita xabardor mulozimi. U mahbusning ichki ishlar bo'limidagi kaltak oqibatida o'lgani haqida oilasi bildirgan iddaoni rad qilishga urindi. Xavotir olmang, bu Andijondagi holatga o'xshash emas. Samarqand ichki ishlar bo'limida qiynoq ishlaydigan xodimlar yo'q. Ichki ishlar bo'limi mulozimi Orif Nazarov o'limi yuzasidan Qo'shrabot tuman prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazayotgani, boshqa ma'lumotlar, xususan o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasini ham prokuraturadan so'rashni tavsiya qildi. Ozodlik 8-iyul kunning 1-yarmida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limida so'roq paytida sodir bo'lgan o'lim holati bo'yicha ma'lumot so'rab murojaat qildi. Kunning 2-yarmida mahalliy nashrlarda paydo bo'lgan Bosh prokuratura bayonotida Orif Nazarovning hibsxonada tutqanoqdan o'lgani aytildi. Bayonotga ko'ra, Nazarov voyaga yetmagan farzandlariga aliment to'lamaganlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrabot tuman sudi ajrimi bilan 2020 yil 13-may kuni qidiruvga berilgan. Prokuratura bayonotida yozilishicha, Nazarov 2020 yil 2-iyulda ushlanib, Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan va 4-iyulda soat 21:00 atrofida to'satdan vafot etgan. Marhum Orif Nazarov 4-iyul kuni soat 10:00 ko'zlariga turli narsalar, ilon, chayonlar ko'rinayotganini aytib, hibsxona xodimiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng tuman tibbiyot birlashmasi psixiatr-narkologi Abduvohidov hibsxonaga chaqirilgan. U bemorga surunkali alkogolizm, abstinek sindromi tashxisini qo'yib, 2 mahal galapril tabletkasini berishni tavsiya qilgan. Orif Nazarov hibsda saqlanayotgan hujra kuzatuv kameralari video yozuvlari ko'zdan kechirilganda ham bemorda talvaza kuzatilgani ma'lum bo'lgan. Orif Nazarovning yaqin qarindoshlari ham unda oldindan tutqanoq kasalligi bo'lgani, u avval tez-tez bu kabi talvaza holatlarida bo'lganini bildirgan. Murda mutaxassis ishtirokida tekshirilganda ham tananing tashqi tarafida tan jarohatlari aniqlanmagan deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuratura bayonotidan so'ng ozodlik qayta bog'langan marhum yaqinlari Orif Nazarovda tutqanoq kasali bo'lgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Biz bunaqa gapni aytmaganmiz, dedi marhumning ukasi. Orif Nazarov oilasi marhumning dafn qilinishidan oldin olingan videosini ozodlikka taqdim qildi. Bu videoda marhum tanasida bo'ynidan to qorin pastki qismigacha qilingan vertikal tikish borligi, o'ng qulog'i orqasiga ham shunday tikish tushgani va undan qon sizib chiqayotgani ko'riladi. Videoda marhum tanasida biror qiynoq izlari yoki shubhali jihatlari bor-yo'qligi borasida fikr bildirishni so'rab, ozodlik O'zbekiston huquq tizimi mutaxassislaridan biriga murojaat qildi. Videoni ko'rgan mutaxassis marhum tanasidagi tikishlar uning tibbiy ekspertiza uchun yorib ko'rilgani belgisi ekanini bildirdi. Marhumning urib o'ldirilgan, o'ldirilmaganini tasdiqlash uchun o'lim sababini aniqlash kerak. Bu sababni ekspert o'z xulosasida o'likni yorgandan keyin yozadi. Muammo ana shu xulosaning qanchalik obyektivligi bilan bog'liq. Ular ko'pincha ichki ishlar bo'limi va prokuratura nimani yoz desa, shuni yozib beradi. Bu o'likni yorib bo'lib, o'lim sababi o'z-o'zidan yiqilish natijasida olgan jarohat yoki yurak xuruji deb yozib berish ehtimoli juda katta. Aslida so'roq paytida orqa bo'yin tepasiga, gardaniga qattiq urilsa, boshiga qon quyilib bo'ladi. Lekin boshiga urib o'ldirishgan bo'lsa ham, yuragi ushlab qolib, boshi bilan yiqilgan deb soxta xulosa yozish holatlari juda ko'p. Sud med ekspertiza bunday xulosa berganidan so'ng, o'lim bo'yicha hech qanday jinoyat ishi ochilmaydi. Hammasi bosti-bosti bo'lib ketadi. Joriy yil 30-may kuni 32 yashar Abdukarimov Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasida qo'llanilgan qiynoqlar oqibatida vafot etganidan so'ng, ichki ishlar tizimidagi zo'ravonlik muammosini yana bir bor jamoatchilik muhokamasi markaziga tushdi. Bu o'lim ortidan Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 3 nafar xodimi mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, qonunga xilof ravishda hibsga olish, gumonlanuvchini qiynoqqa solish hamda shafqatsiz muomala qilishda ayblanib qamoqqa olindi. Bu voqea arafasida 29-may kuni Bosh prokuraturada Prezident Mirziyoyevning tezkor qidiruv, tergov va jazoni ijro etish faoliyatida qiynoqning oldini olish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasiga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tgan edi. Unda O'zbekiston tergov va jazoni o'tash muassasalarida qiynoqlarning ko'payib borayotgani e'tirof etilgan. Xususan, Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova 2017 yilda 7 ta, 2018 yilda 10 ta, 2019 yilda esa 16 ta qiynoqqa solish jinoyati qayd qilinganini aytgan edi. Mahalliy matbuot Svetlana Ortiqovadan keltirgan iqtibosda so'nggi 3 yilda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan qiynash, qo'rqitish va boshqa tazyiqlar qilinganligi yuzasidan 757 ta ariza va xabarlar kelib tushgani, ularning 33 tasi, ya'ni 4.4% bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Ozodlik gaplashgan Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimi bunday e'tirof va qarorlarga qaramay, qiynash, qo'rqitish va boshqa jismoniy tazyiq holatlarining kamaymaganini aytadi. Qarorlar chiqariladi, ko'rsatmalar yuborilaveradi, lekin unga hech kim amal qilmaydi. Sababi, hozir O'zbekistonda jinoyatni fosh etadigan mutaxassislar qolmagan. Qolganlarning ko'pchiligi urushdan boshqasini bilmaydi. Oldinlari Ichki ishlar vazirligi akademiyada 4 yil bakalavr va 2 yil magistraturada o'qitishardi va ularga tergov, surishtiruv va jinoyat qidiruv yo'nalishi bo'yicha dars berilardi. Mirziyoyev kelib o'qishni 3 yil qilib, sirozu magistr beradigan qilib qo'ydi. 3 yilda to'g'ridan-to'g'ri magistr qilish umuman Bazel prinsipiga to'g'ri kelmaydi. Prezidentning bu qarorini bekor qilib, Ichki ishlar vazirligi xodimlarini xalqaro standartlarga mos prinsipda o'qitishga o'tish kerak, deydi Ichki ishlar tizimi o'rta bo'g'in zobitlaridan biri.
O'zbekiston salomatlik. Buxoroda xorijdan olib kelingan vatandoshlar saqlangan karantin muassasasida ishlagan va bu jarayonda koronavirus yuqtirib olgan tibbiyot xodimlari prezident va'da qilgan rag'batlantirish to'lovlarini ola olmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir necha hamkasbi nomidan ozodlikka gapirgan tibbiyot xodimi Nargiza Naimovaga ko'ra, u Istanbuldan olib kelingan va Buxorodagi Sitora-i Mohixosi sanatoriyasiga joylashtirilgan ilk yirik guruhga tibbiy xizmat ko'rsatgan. 14 kunlik karantin davrida himoya kiyimlari va vositalar vaqtida yetkazib berilmagan tibbiyot xodimlari 5 nafari COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan, ammo hanuz belgilangan to'lovlarni ola olmayotir.
22 martga kirdik karantinda, 14 kun ishladik. 4 aprelga уже test topshirishimiz kerak edi. Zamenamiz almashish kerak edi. Birinchi zamena ketish kerak edi. Analiz topshirganimiz, analizimizga chiqdi-da. Kimsani 5-da infeksionga davolashga olib ketishdi. 11 ta kishidan chiqdi. 5-tamiz o'sha mahosani nimasi edik, ishchi xodimlari edi. Bitta vrachimizdan chiqdi. U infeksionni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingandi. 2 hamshiramizdan chiqdi. Yana 2 ichki ishlar xodimidan chiqdi. To'lashmadi, haligacha to'lashmadi. Hatto anaqa maxsus to'lovam to'lashmadi. Yuqtirganimizni bir yo'la to'lovam to'lanmadi.
Dedi Nargiza Naimova Ozodlik bilan suhbatda. Nargizaning aytishicha, unda COVID-19 infeksiyasi nisbatan og'ir kechgan. U 25 kun davomida shifoxonada qolgan. 2020 yil 26 martda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 446-52 sonli qarori bilan koronavirusdan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishgan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida ishlab borayotgan tibbiyot xodimlariga 14 kunlik faoliyati davri uchun qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari belgilangan edi. Bundan tashqari koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan tibbiyot, sanitariya, epidemiologiya xizmati va boshqa xodimlarga bir martalik 100 million so'mlik to'lov, virus yuqishi natijasida sog'lig'iga shikast yetkazib, og'ir ahvolga tushgan va sog'lig'i tiklanmagan taqdirda bir martalik 250 million so'mlik to'lov belgilangan. Nargiza Naimovaning fikricha, u yuqorida ko'zda tutilgan to'lovlardan biri bir martalik 100 million so'mlik rag'batlantiruvchi to'lovni olishga haqli. Naimova buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham ozodlikka taqdim qildi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlardan birida Sog'liqni saqlash vazirligi talabiga binoan Naimovaning murojaatini o'rgangan komissiya xulosasi bor. Xulosadan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi va uning viloyat boshqarmasi prezident qarori hamda maxsus komissiya nizomi asosida Naimova va uning 4 hamkasbiga berilishi ko'zda tutilgan 100 million so'mlik to'lov bitta profpatolog xulosasi bilan bekor qilingan. Buxoro viloyati moliya boshqarmasi Sitora-i Mohixosi sanatoriyasi rahbariyati birgalikda 28 may kuni o'tkazgan tekshiruv natijasi asosida qabul qilingan hujjatda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining bosh profpatolog tomonidan yo'llangan javob xatida Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 15 fevraldagi 60 sonli qarorining 2 ilovasi keltirilgan kasb kasalliklari ro'yxati surunkali kasalliklar hisoblanib, tibbiyot xodimlarining COVID-19 koronavirusini yuqtirish holati o'tkir kasallik bo'lib, davolangandan so'ng bemor organizmida virus aniqlanmaydi. Davolanishdan keyin xodim ish qobiliyatini yo'qotmaydi. Ya'ni davolanib ish faoliyatini davom ettirishi mumkinligi kasbiy faoliyati natijasi kelib chiqqan o'tkir kasalliklar kasb kasalliklar ro'yxatiga kiritilmagani ma'lum qilingan, deyiladi ozodlikka kelib tushgan hujjatda. Hujjatga ko'ra, mana shu bandga asoslangan holda Nargiza Naimova va uning koronavirusga chalingan bemorlar bilan bevosita muloqotda bo'lib kasallikni yuqtirib olgan boshqa hamkasblariga bir martalik 100 va 250 million so'mlik to'lovlar to'lanmasligi aytilgan. Vaholanki prezident qarorida COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olganlarga rag'bat pullarining berilishi profpatolog xulosasi bilan tasdiqlanishi lozimligi yoki bu kasallikni kasb kasalliklari sirasida bo'lishi shartligi haqida hech narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist, mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq direktori 38 yashar Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Said Abdulaziz Yusupov 2009 yilning sentyabrida Jinoyat kodeksining 167 o'zlashtirish yoki rasvirata yo'l bilan talon-taroj qilish, 168 firibgarlik hamda 28 jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni DXXning tergov izolyatoridan ozodlikka chiqarilgani to'g'risidagi xabarni uning advokati Arslon Shaymardanov ozodlikka tasdiqlab bunday dedi. Hozir mana uylarida xudoy qilib o'tiribmiz. Yetkazilgan zarar qoplangani uchun ozodlikka chiqarildi. Sog'lig'i yaxshi, hech qanday bosim yo'q. Oldingidek ta'zih ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Hammasi qonun doirasida bo'ldi, dedi advokat. Yusupov 2009-yilning 10-mayida hibsga olingandan boshlab shu kunga qadar DXXning izolyatorida saqlangan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. Norasmiy manbalarning o'z vaqtida xabar qilishicha, 2019-yil kuzida yopiq o'tgan sud Yusupovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va shoshilinch tibbiy yordamga muhtojligini bildirgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilgan edi. O'tgan yilning 9-sentyabrida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan, uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqarilgan maktubi tarqalgan edi. U yerda Timur, Oybek, Berdaklar 6,5 sutka davomida menga nisbatan jismoniy, ruhiy, psixologik ta'zik o'tkazishdi. Meni hatto zo'rlamoqchi bo'lishdi. Yana dubinka bilan nomusimga tajovuz qilmoqchi bo'lishdi. Meni sindirgan narsa ayajonim va ayolimni qamash, xo'rlash, keyin esa bola chaqami otamgacha qanday qilib o'ldirib yuborishlarini aytib ishontirishgani bo'ldi, deb yozilgan edi maktubda jumladan. Joriy yil boshida esa Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqolasida jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan edi. 2009-yilning 12-mayida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga buldozer soldi. Vazirlar mahkamasi prezident qarorini bekor qildi. Fermerlar bug'doyni 75 emas, 100% davlat narxida sotadi. Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan aholini qabul qilyapmiz, bizni kim himoya qiladi deb shikoyat qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Rossiyaning Suriyaga insonparvarlik yordami yetkazish yo'llarini qisqartirish taklifini rad etdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga ham buldozer soldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-7-yil kunlari 100 ga yaqin ichki ishlar xodimi, xususan amonchilar hamrohligida Haqiqat mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Solon qishlog'iga kelgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hokimi Hamid Abdullayev qishloqdagi 8 ta hovli o'rnida tiklangan poydevor ustiga buldozer soldirdi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan bu qishloqdagi 62 ta hovlini ham butunlay suv yuvib ketgan va uy egalari berilgan 40 million so'mlik tovon puliga vayron bo'lgan uylari o'rnida qurilish boshlagan edi. Avvaliga bunday qurilishga ruxsat bergan tuman hokimligi, so'ngra Toshkentdan kelgan bosh planni ro'kach qilib, har birida kamida 25-30 sotixdan kattaroq tomorqa va bog'i bo'lgan bu oilalarni cho'l hududidagi bo'sh joylarga ko'chishga majburlashga o'tgan. Guvohlarning aytishicha, tuman hokimi bilan 6-iyul kungi uchrashuvda 62 ta uy egasi hokim taklifini qabul qilmasligini, hokim esa ular e'tirozi qabul qilinmasligini aytib turib olganidan so'ng davlat vakillari kuch ishlatishga o'tgan. Uy o'rnida tiklangan poydevorni himoya qilishga uringan ayollar namoyonchilar ikki qanotidan ushlab, panjarali avtobusga tiqib qo'yishdi va xuddi maymunni qafasda ushlagandek, to' qurilishini buldozer vayron qilmaguncha qamab turishdi. Keyin qo'yib yuborishdi, deydi guvohlardan biri. Ularning aytishicha, bunday zo'ravonlik oqibatida ayollardan ikkitasi hushdan ketib yiqilgan, yana bir keksa erkakning ahvoli yomonlashgan va tez yordam chaqirtirilgan. Ozodlikka taqdim etilgan videolardan tez yordam mashinasi va suvrida uzala tushib yotgan hushsiz ayolga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani ko'riladi. Ozodlik bog'langan solinliklarning aytishicha, qurilishi boshlangan hovlilarni buldozer bilan tekislash 7-iyul kuni ham davom etgan. Yana hokimning o'zi IIB boshlig'i omonchilar tumandagi hamma uchastkavoylar bilan tepasida turdi. Jami 8 uyda boshlangan qurilishni buzib ketishdi. Kechagidek qarshilik qilganlarni qafas avtobusda ushlab turib, buzib bo'lgandan keyin qo'yib yuborishdi. Videoga olmoqchi bo'lganlarni ushlab telefonini olib qo'yishdi. Kim video chiqarsa jazolaymiz deb qo'rqitishdi, dedi 7-iyul kuni ozodlik gaplashgan voqea guvohlaridan biri. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Haqiqat mahalla fuqarolar yig'inidagi Solin qishlog'i 1 may kuni Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen falokat oqibatida butunlay vayron bo'lgan. Bu qishloqda aksariyati loydan qurilgan uylarni suv butunlay yuvib ketgan. Har birida 8-15 ta xonagacha uyi bo'lgan bu hovli egalari 30 sotixdan ko'proq tomorqasida dehqonchilik va chorvachilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Sardoba falokati oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tuzilgan hukumat qarori bilan solinliklarga ham ayni hududda quriladigan ko'p qavatli uydan 3 xonali kvartira 40 million so'm tovon puli va 10 million so'mlik Artel maishiy texnikasiga sertifikat berilgan. Rasmiylar iddaosicha, bu hududni qayta qurish rejasiga muvofiq, Solin qishlog'idagi 62 hovli va tomorqa yeri hokimlik ixtiyoriga o'tkazilib, 70-chi yillardan beri bu yerda bog' va ekinzorga aylantirilgan solinliklarga cho'l hududidan yer berilishi kerak. Aholi 50 yil parvarishlagan bu hovli joylar o'rnida rasmiylar ro'yxatga chiqilayotgan bosh planga muvofiq ekopark va qovun bozori qurilishi belgilangan. Ozodlik 6-7-iyul kungi mojaro xususan solinliklarning hokimlik shaniga bildirayotgan e'tiroz va tanqidlariga munosabat olish uchun Mirzaobod tuman hokimligi mulozimlari bilan bog'landi. To'polondan xabardorligini aytgan mahalliy mulozimlar hokimning qarshilikni murosa bilan hal qilishga uringani, ammo ayrimlarning o'jarlik yo'lidan qaytmaganidan so'ng kuch qo'llashga majbur bo'lganini tan oldi. Hokim Toshkentdan kelgan bosh rejani ijro qilish kerak. Bu odamlar davlat o'zlariga berayotgan yordamni tushunmayapti. Qancha tez yangi joyga ko'chib qurilishini boshlasa o'zlariga shuncha yaxshi bo'ladi, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Bu borada ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari hozircha jamoatchilikka e'lon qilingan emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar prezident Mirziyoyev 6 marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lgandan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ni erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha, don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aksiyaga qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-chi bandi Lexus'da nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razzoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bu yilgi 2020 yil 5 mart kunidagi qaror bilan 25% dan voz kechuvdi. qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman, 25%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm, bozordagi narxi esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
Hozir 75-25 oldin qaror chiqdi. O'zgardirda 100% bo'ldi. 75-15 degan nima qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joyi bo'lgan.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 831-son qaroriga asosan davlat resurslariga 3,019,000 tonna, shu jumladan 293,000 tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo Ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378-sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi chog'larda Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazi Marshal Do'stumning bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida terror hujumlari mizon oshgan. Madaniy jamoatchilik faollari hukumatning tegishli organlaridan mazkur shaharda aholi xavfsizligini ta'minlashlarini so'rab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Juzjon viloyati o'zbeklar lideri sanalgan Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi hisoblanadi. Ushbu shahar so'nggi choqlargacha xavfsiz hudud edi. Biroq keyingi haftalar ichida mazkur shaharda terror hujumlari va jinoyatchilik mizoni oshgan. Juzjon viloyati madaniy jamoatchiligi faollari viloyat markazida qo'poruvchilik hujumlari avj olayotgani borasida norozilik namoyishi uyushtirdilar. Ular hukumatning tegishli organlaridan Shibirg'on shahri aholisi xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch choralar ko'rishlarini so'radilar. Mahalliy xabarchilardan Bobur Oydin yaqinda Juzjon viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Halima Sadafning inisi Shibirg'on shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib o'ldirilganini ma'lum qildi.
So'nggi paytlarda Juzjon viloyati, ayniqsa Shibirg'on shahri, ya'ni Juzjon viloyatining markazida jinoyat hujumlar mezoni ko'payib bormoqda. So'nggi paytlarda 7 kishi Juzjon viloyatida notanish kishilar tomonidan otib o'ldirilgan. Mana shu o'tgan hafta ham Juzjon viloyatining vakili Halima Sadafning inog'asi Shibirg'on shahrida otib o'ldirildi. Undan keyin Sarpul viloyatida faoliyat qiladigan bir harbiy kishi ham Shibirg'on shahri mana shu 2-avza yaqinlarida otib o'ldirildi.
Juzjon madaniy jamoatchiligi faollaridan Abdul Quddus so'nggi choqlarda Shibirg'onda sodir etilgan terror hujumlari mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yiniga olmaydi deydi. U hukumatning xavfsizlik organlaridan so'nggi kunlar ichida amalga oshirilgan qotilona hamlalar omillarini ushlab jazolashlarini so'radi. Bu shaharda hech kim o'zini xavfsiz his etmaydi. Oldinlari odamlar qo'rqinchidan tunlarda uylaridan chiqa olmas edilar. Endi kunduzlari ham shahar ko'chalarida noma'lum qurolli shaxslar xohlagan odamlarini terror qiladilar. Shaharda va atrof qishloqlarda noqonuniy qurol aslahalari bo'lgan shaxslar soni oshib bormoqda. Juzjon viloyati rasmiylari Shibirg'on shahrida norozilik namoyishi o'tkazgan madaniy jamoatchilik faollari qilganlari iddaolari borasida biron narsa demaydilar. Namoyishchilar mahalliy hukumat ularning istaklarini inobatga olib, tinch aholi xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda mavzu yuzasidan markaziy hukumatga murojaat qilishlari mumkinligi borasida ogohlantirdilar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Rossiyadagi Qozog'iston chegarasidagi o'zbeklarning ayrimlari yegulik va suvsiz qoldi. Aksari 2 haftadan beri quruq yerda tunamoqda. O'zbekistonlik psixolog Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari. Virus vahimasidan tomib ketib qolishning oldini qanday olish mumkin?
Har birimiz o'sha qoidalarga rioya qilsak, bu narsa chekinadi, to'liq chekinadi, unga aminman.
Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon ochiq osmon ostida tunayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksari yegulik va suvsiz qoldi. Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Solilesk shahri yaqinida taqriban 2 haftadan buyon Qozog'istonga yo'l ochilishini kutib turgan o'zbekistonlik bir necha yuz mehnat muhojiri 3 iyul kuni Samara oblastiga chegaradosh Buzuluk tumaniga ko'chirilgandi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan mehnat muhojirlarining aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida yig'ilgan o'zbekistonliklar soni taxminan 2000 ga yaqinlashgan. Ozodlik o'zini qashqadaryolik Bek deb tanishtirgan yigit bilan 6 iyul kuni suhbatlashgan edi. Muxbir 7 iyul kuni yana bog'landi va yigitning aytishicha, o'tgan bir kun davomida ularning holidan xabar olib, hech kim Buzuluqqa bormagan, muhojirlarning ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda. Hozir Bek bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnon bor suhbatlashdim.
Hech qanaqa yangilik yo'q, opajonim. Men ekta Mashtakovaga ham telefon qildim, o'zimizga ham telefon qildim. Hech kim bizga kelgan yo'q, opa. Mashtakova degan joyiga 1100 kishi, mana bizlar hozir 900 kishi, pastda 1000 kishi bo'layapmiz.
Siz hozir qayerda turibsiz?
Men hozir oldin Solilyetskida edim. Hozir meni olib kelishdi, mana Buz rayoniga, o'sha Orenburg boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazishdi, opa.
Siz hozir Orenburg oblastida, Buzuluk rayonidasiz. Chegaradan 2 kilometr uzoqda endi bu?
Chegaradan biz Solilyetskida 150 kilometr yaqin edik. Hozir bizni 200 kilometr olisiga olib kelishdi. Shu immigrantlardan hech qanaqa mana video chiqmasin, antennalar yo'q joyga olib kelishdi. Shahardan umuman chetlashtirishdi. Bu yerda shoferlar ham bor. Oddiy aholi ancha yig'ilib qoldi o'zi. Mashina 1 oy bo'ldi mana oldini kelganiga. Solilyetskida ular 18 kun, 19 kun yashashdi. Mana bu yerga hamuzi 5-6 kun bo'ldi.
Xo'p, endi qanday qilib kun kechiryapsizlar? Nima yeyapsizlar? Nima ichyapsizlar? Qayerda tunayapsizlar?
Biz mana shu salafanlardan tikilgan chodirlarda yashayapmiz, opa. Yashash sharoitimiz juda og'ir.
Chodirlarni o'zingizlar tikkanmisizlar?
O'zlarim tikkanmiz, opa jonim.
Xo'p, mana siz turgan Buzuluqdagi o'sha nuqtada. Demak, o'zingizlar qo'lbola qurib olgan chodirlar bor xolos. U yerda unaqa, demak, oziq-ovqat olib kelib yoki yordam olib kelib tarqatilmadimi shu kungacha hozir?
Yo'q, tarqatilgan yo'q. Faqat olib kelishadi gazel bilan produkt olib keladi. U juda ham qimmat. 1:2, 1:3 qimmat. Mana obichniy rus magazinlaridan 1:2, 1:3 qimmat narsalar.
Kim olib kelyapti uni?
Qandaydir tadbirkorlar o'zlari olib kelib sotayapti. Magazin, tayyor magazinlar kelyapti, opa. Bu ham 2 kunda bir.
Suvni qayerdan topasizlar? Endi ochlikka biroz chidash mumkin. Suvchi.
Suvni ham har xil magazinlardan olyapti. Mana 500 litr, 600 litr kimdir yani yordam qilsa, u olib keladi. U ham tugab qolyapti. Magazinlardan o'tgan ketgandan biz suv olyapti.
Aholi punkti bormi yaqin atrofilarda? Bir do'konchasi bor.
Yo'q, aholi punkti bizdan 100 kilometr radiusda uzoqlikda.
Masalan, bugun necha marta ovqatlandinglar? Nonushta bo'ldimi, tushlik bo'ldimi?
Bugun o'zimiz sotib olgan, например, mana o'zimdan gapirsam, men ozgina 4-5 ta sasiska bilan mana bugun kun o'tkazyapman, opajon.
Nima bilan?
Sasiska yedim, sasiska. Kasallikda yashirganim bilan isitmasi oshkor qiladi. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q. O'sha ham bo'layapti, bo'lmayapti, opa.
Xo'p, endi mana bir necha kun muqaddam Orenburg politsiyasiga bog'langan edim. Politsiya vakillari o'sha buzuluqdagi muhojirlarga biz nima deydi, palatkalar qurib berishni taklif qilyapmiz, lekin ular xohlamayapti. Uzoq muddat qolmasdan tezroq chiqib ketishni istaymiz. Bizga palatka kerakmas dedi. Shunaqa gap bo'lganmi?
To'g'ri aytgan edi. U takliflar bo'layotgan edi. Rayon migratsiyasigami, kimgadir manfaat bor, unisini men bilmadim. Lekin palatkalar taklif qilyapti. Mana qirg'izlarga palatka tikib berganda 40 kun, 45 kunga darajik ketib qoldi. U palatkasi ham talafandan boshqa narsa emas.
Xo'p, palatka tikib berib, sizlarga bir boshpana qilib bersa nimasi yomon buni?
Palatkaga olgandan keyin, palatkaga yashayapti degandan keyin biz mana darajik 2 oy, 3 oy qolib ketishimiz ham mumkin. Shunisidan ham o'zimizni o'zbeklar xavotirda. Rossiya hududiga qolishga ham hamma muhojirlar qo'rqib qolgan. Misol uchun bir kasallikni yuqtirib olsa, bu Rossiya davlati bizni qabul qilmaydi. Davolansang o'z uyingda davolan deydi.
Masalan, sizni patentingiz bordir, hujjatlaringiz bordir.
Yo'q, patentlar ham tugab bo'lgan uje. Patent bir 2 oy kutinglar dedi. To'lov shart emas dedi. To'lovlarni ham keyinchalik u patent dedi. Yana hech kimda hozir mana 2 oy, 3 oy bekor o'tirgandan keyin u dokument qilishga, yana ish boshlashga hech qanday xohish ham yo'q, imkoniyat ham yo'q.
Tushunarli. Demak, haqiqatda ham moliyaviy jihatdan, ham hujjatlar nuqtai nazardan orqaga yo'l yo'q ekanda demak sizlarga.
Bizga orqaga yo'l yo'q. Shunga amaliy yordam so'rayapmiz, murojaat qilyapmiz.
O'zini Qashqadaryolik bek deb tanishtirgan mehnat muhojiri aytayotgan bu ma'lumotlar yuzasidan Orenburg ma'murlaridan hozircha qo'shimcha informatsiya olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Orenburg oblastining Rossiya-Qozog'iston chegaraoldi hududidagi Buzuluk tumani va chegaradagi Mashtakova posti yaqinida joylashgan muhojirlar vaziyatini kuzatishda davom etadi. Muhojirlarning ahvoli aks etgan so'nggi video va foto xabarlar bilan Ozodlik saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan psixolog, olim, pedagog Mahmudjon Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvarjon.
Domla, psixolog sifatida menga sizni konsultatsiyangiz kerak. Yoshlar tili bilan aytadigan bo'lsam, bu virus vahimasidan tomim ketib qolyapti. Nima qilishim kerak tomim ketmasligi uchun? Shuni so'ramoqchiman sizdan. Mana qarangda, mana o'zimizni, mana saytimizni ochib o'tiribman. O'zimizni xabarlar lentamizdagi mana bugungi xabarlar, qarang. Bir chekidan o'qiyman, tepadan pastga o'qiyman. Transport vazirligi charter reyslar bekor qilinmadi, qisqartirildi. Bilasiz, endi o'sha O'zbekistonga kela olmayotganlarga uyushtirilgan, demak, bu koronavirus bilan bog'liq. Ikkinchi xabar, koronavirusdan yana 2 kishi vafot etdi, ulardan biri xorijlik. Uchinchi xabar, koronavirusga chalingan bemorlardan 43 nafarining ahvoli og'ir. 4-chi xabar. Masjidlar faoliyati 1 avgustgacha yana to'xtatildi. Va hokazo, va hokazo. Bugun 9-chida gaplashib turibmiz, ertadan 10-chi chislodan boshlab 1 avgustgacha yana karantin choralari keskin kuchaytirildi. O'ngga qarasam ham virus, chapga qarasam ham virus, tepaga qarasam ham, pastga qarasam ham virus. Endi bu ahvol bitta menda emas-da endi. Hammada shu tinglovchimizda shunday ahvol, shunday sharoitda aqldan ozmaslik uchun, virusdan emas, vahimadan o'lib qolmaslik uchun nima qilish kerak?
Birinchi o'rinda, Sarvarjon, bu katta bir fojia dunyo xalqlarining boshiga tushib turibdi. Ammo shu bilan birga fan yutuqlarini, umuman olganda aytaylik dunyodagi boshqa yutuqlarini inkor qilmasdan, ayniqsa psixologiya fanining yutuqlarini inkor qilmasdan yondashsangiz uncha vahima bo'lmaydi. Dunyo olimlarining o'tgan va hozirgi mutafakkirlarining aytgan bitta gapi bor. Ko'p narsalarning salbiy natijalari odatda vahima bilan bog'liq bo'ladi. Hatto urush va urush oldidan bo'ladigan vahimalar, jangga kirish oldidan bo'ladigan askarlardagi vahimalar aytaylik o'sha jangni yutturishgacha olib kelishi mumkin. Demak, biz bugungi kundagi bu fojiani real fojia sifatida qabul qilsak va oldimizga qo'yilgan o'sha sanitariya epidemiologiya fanining yutuqlari, vrachlarning talablari, davlatning talabi, umumiy aytaylik bir oddiy tozalik sog'liqning talabini oldimizga qo'yib, ko'z oldimizda mana shu narsalarga men albatta rioya qilishim kerak. Shunda menga hech narsa bo'lmaydi degan so'zni hatto tovush chiqarib aytsangiz ham zararsiz bo'lmaydi, foydali bo'ladi. Chunki ko'p narsalar biz xayolimizdan o'tgan bilan qulog'imizga yetmaydi. Ba'zi narsalarni biz mana shunday aytaylik tang holatlarda ovoz chiqarib aytib yuboramiz. Bu psixologik oddiy holat.
Demak, birinchi maslahat shu. Men qo'rqmayman.
Men qo'rqmayman va albatta hamma qoidalarga amal qilaman. Bilasizmi? Kishining o'ziga o'zi aytib qo'yishi, mana shu qoidalarga amal qilaman deyishining o'zi nihoyatda katta ruhiy yordam beradi unga. Hatto ba'zi joylarda amal qilmagan holatda ham men amal qilaman deganligi u o'zining miyasida qoladi. Demak, amal qilishga u harakat qiladi. Shunday ekan, umuman bu tojavirusning aytaylik vahimasi dunyo bo'yicha juda katta dag'dag'a qilib yuborildi. To'g'ri, buni ehtiyotini qilish kerak edi, aytaylik talablarni qattiq qo'yish kerak edi, lekin bu darajada matbuotning dag'dag'a qilib aytaylik cho'zib yuborishlari xalqqa ko'pincha salbiy ta'sir qilishga o'tib ketdi. Mana misol keltiraman. Bizning O'zbekiston vaholanki boshqa davlatlarga qaraganda nihoyatda aytaylik bir oldi bo'lmasa ham himoyada aytaylik o'rtalarda edi. Himoyamiz yaxshi edi. Lekin xalq bir paytlarda bir bo'shliq sezildimi yoki aytaylik talabning bo'shatilishi sezildimi? O'zini qo'yib yubordi. To'ylar ham ochilib ketdi, restoranlar ham ochilib ketdi, yo'llar ham ochilib ketdi. Nima bo'ldi? Nimaga olib keldi? Bozorlarda aytaylik o'nlab, aytaylik yuzlab holatlar qayd etila boshladi. Bu nima degan so'z? Bu qoidani kimdir buzayapti. Lekin men qoidani buzmayman deganga qaramasdan shunday ko'chaga chiqib, dorixonaga chiqib bir dori olaman desam, hozir meni oldimdan aytaylik boshqa bir kishi dori olgan, eshikni ushlagan, qog'ozni ushlagan, men uni borib ushlasam, shu ahvolga tushib qaytib kelyapman. Demak, har birimiz bu yerda, har birimiz o'sha qoidalarga rioya qilsak, bu narsa chekinadi, to'liq chekinadi, unga aminman.
Endi qarangda, mana hozir siz matbuotni aybladingiz, matbuot shuni ko'p gapiryapti va shuning uchun vahima paydo bo'lyapti deyapsiz, lekin matbuotni ishi informatsiya berish va shaxsan men o'sha informatsiyani ichidaman, xohlasam ham, xohlamasam ham o'sha yangiliklarni o'qiyman va tinglovchim, o'quvchimga tayyorlayman o'sha yangiliklarni. Demak, men majburman. Balki tinglovchi o'quvchi o'qimay qo'yish kerakdir.
Sarvarjon, bilasizmi, matbuotning rolini aytaylik pasaytirish ham kerak emas, lekin matbuotning rolini ko'tarib uning aytaylik o'yiniga navorasiga o'ynab ham qolish kerak emasda.
Yo'q, bu yerda gap matbuotning roli haqida ketmayapti. Men aytyapmanki, o'sha psixologik salomatligini saqlash uchun balki shu virusga oid yangiliklarni mutlaqo o'qimaslik kerakdir.
Yo'q, o'qish kerak. Lekin o'qish bilan o'qishning farqi bor. Ma'lum ma'lumotlarni qisqacha berib, uning talablarini aytaylik kengroq yoritgan taqdirda bu muvaffaqiyatga erishiladi. Ma'lum ma'lumotni umuman aytaylik bo'rttirib, talablarini ikki og'iz bilan tamom qilsangiz, bu holat vahimaga olib keladi. Ko'ryapsizmi? Men ma'nan olganda bir narsani aytdim. Ma'lumotlarni qisqa qilib, uning talablarini bo'rttirib qo'ysangiz, odamlar o'sha talablarga rioya qila boshlaydi. Ma'lumotlarni bo'rttirib, talablarni bir ikki og'iz aytib o'tib ketsangiz, odamlarni u vahimaga soladi. Bilasiz, bu qadimda bo'ladigan bir rivoyat. Shohga kelib aytaylik, shohning tishlari to'kilib ketganining rivoyatini aytib berishdagi gap. Bilasizmi, har qanday narsaning talqini va uning oddiy xabar darajasida yetkazilishi bir-biridan juda katta farq qiladi.
Yo, endi hozir biz jurnalistikani prinsiplariga kirib ketmaylik, mayli. Endi qarangda, demak, virus to'g'risidagi, koronavirus to'g'risidagi, pandemiya to'g'risidagi xabarlarni o'qiyursa bo'laveradi, shundoqmi? O'sha
o'qisa bo'ladi, uning talqinini bo'rtirib yubormaslik kerak. Psixologiyada oddiy bir narsa bor, eshituvchilarga. Har qanday xabar oddiy qilib yetkazilib, uning talqini cho'zilib ketsa, xabar allaqachon unutilib bo'linadi. Agar unga siz aytaylik, ma'lum ma'noda taqriz va ma'lum ma'noda unga aytaylik tavsiyalar bera boshlasangiz, u ma'lumotning o'zi aytaylik yerdan chiqa boshlaydi. Shuning uchun ma'lumot hozirgi paytda aytilgan narsaning o'zi nihoyatda siz ko'zlagan, kutganday bo'lish kerak. Uning talab darajasi bugungi kunda koronavirus dunyo bo'yicha tarqalgan ekan, uning talab darajasi ko'proq qo'yilishi kerak. Psixologiyaning oddiy talablari.
Domla, siz bilan psixologik salomatlikni saqlash yo'llarini so'rayapman-da sizdan. Gap bu yerda informatsion gigiyena masalasi ustida bo'lyapti asosan. Informatsion gigiyena. O'sha informatsion gigiyenani saqlash uchun masalan, hozir deyarli hamma o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bor. Kiradi, ertalabdan kiradi. Shu tarmoqlarda qanday saqlanish kerak o'sha vahimadan?
Bilasizmi, hozirgi paytda odamlar informatsiyani ko'proq olishga harakat qiladi. Bu degan so'z u to'g'rimi, noto'g'rimi, qayerdan chiqdi, nima bo'ldi, nima to'g'risida koronavirus so'zini aralashtirilgan bo'lsa, bo'ldi, hammasini o'qiyveradi. Bu oddiy holat, mana qo'shniga hozir suhbatga chiqsangiz ham shundan gap boshlanadi. O'zingiz aytgan informatsiya gigiyenasi bo'lishi kerak deyapsiz. Mana shu gigiyena so'zi o'zingizga aytaylik, men shu gigiyenani saqlayman desangiz, faqatgina men bu qoidalarni bajaraman ham emas. Men bu o'qishdagi informatsiya qabul qilishdagi qoidalarni ham axir o'zimiz uchun bajarishim kerak-da. Hamma narsani qatoriga o'qiyversam, aytaylik, koronavirus to'g'risida boshqa qiladigan ishim bo'lmay qolsa, men nima bo'laman? Stolda kompyuterning orqasidan aytaylik, salkam kasal bo'lib o'rnimdan turishim kerak. Bu siz aytgan o'sha informatsiya gigiyenasiga qoidasiga bo'ysunmaslik.
Qarangda, mana sizga ham telegramingizga kelyapti, kelsa kerak. Har kuni bepul maslahatlar keladi. Virusdan saqlanish uchun undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak. Sarimsoq ye, osh sodasini suvga qaynatib, o'shini bug'ini ingalyatsiya qil va hokazo, va hokazo, va hokazo. Bu yerda endi gap o'sha psixologik salomatlikdan jismoniy salomatlik masalasiga o'tib ketyapti-da. Ana o'shanday bepul maslahatlardan qanday saqlanish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak?
Birinchi o'rinda o'zingiz uchun o'zingizga bir talab qo'ying. Men 21 asrda yashayapman. Har qanday maslahat beruvchi, hatto vrach ham xayolida bo'lsinki, mening xayolimda bor. Hali aytaylik, koronavirusga davo topilgan yo'q. Buning uchun menga birov maslahat bersa, sarimsoq yesang tuzalib ketasan deganiga ishonmasligim kerak degan qoidani o'zingizga singdiring. Axir hamma maslahat beraversa, bilasizmi, bir yaxshi anekdotam bo'lardi. Hamma maslahat beraversa, mana shu ishni qilish mumkinmi deganda, yo'q, ahmoq bo'lib ketasiz, bu ishni qila olmay qolasiz degan. Shunday ekan, nima uchun men hammaning maslahatiga ishonishim kerak? Axir 21 asr-ku. Fazilikaram qilishim kerakmi? Kerak. Qo'limda yuvishim kerakmi? Kerak. Nimaga endi qo'limni aytaylik sovun bilan yuvish kerakligini bilaman-u, aytaylik birov maslahat bersa, eng qadimiy, eng yaxshi usul bu aytaylik kul bilan yuvish desa, men shunga ishonishim kerakmi? Axir biz zamon mutidan, zamon mavqeyidan, zamon talabidan chiqib ketmayapmiz bu. Demak, bir fanning, meditsinaning, ayniqsa o'sha sanitariya epidemiologiya talablarini unutmasligimiz kerak. Shundagina biz aytaylik shoshib qolmaymiz, bayg'iz aytganda hovliqib ketmaymiz, vahimaga tushmaymiz. Eng asosiysi.
Xo'p, virus vahimasi va psixologik salomatlik masalasi davom etadi. Qarang, vahimali gaplarni qo'ni-qo'shni bilan, hamkasblar bilan, tanish-bilish bilan gaplashgan ma'qulmi, gaplashmagan ma'qulmi? Jinni bo'lib qolmasligi uchun.
Yaxshisi bu holatda, bunday holatda psixologlarning oddiy bir maslahati bo'ladi. Siz umumiy muhitdagi vahimali suhbatlardan qoching. Boshqa ko'ngilga yoqar suhbatlarga harakat qiling deyilgan. Demak, faqat o'tirib, mag'zavani qaytarib, ag'darib, ko'pirtirishdan foyda chiqmaydi. Buning uchun bilimli odamlar bilan gaplashib qolsangiz, uchrashib qolsangiz, biror narsani so'rashingiz mumkin. Lekin aytaylik, qo'shni ham siz qatori bo'lsa, siz ham qo'shni qatori bo'lsangiz, uni ertadan kechgacha o'sha mag'zavani ko'pirtirgan bilan biror narsa chiqmasligini tushunishingiz kerak. Mana shuni shu qoidaga e'tibor qiling. Demak, koronavirus to'g'risidagi suhbatlar o'z-o'zidan to'xtab qoladi.
Endi shu psixologik salomatlikni saqlash uchun qandaydir bir hamma hech qanday qo'shimcha vositalarsiz, qo'shimcha asboblarsiz qilishi mumkin bo'lgan qandaydir bir auto treninglar bormi?
Albatta, albatta. Buning uchun bevosita koronavirusga qarshi avto treninglar ishlab chiqilgan yo'qdir, kimdir balkim ishlayotgandir. Lekin sog'liqni doimiy saqlab turish bo'yicha avto treninglar juda ko'p. O'zingizning jismingizdagi o'sha fiziologik holatni yaxshi holatda ushlab turishga ishlab chiqilgan fiziologik treninglar juda ko'p. Birinchi o'rinda men soppa sog'man deb o'rningizdan turing. Ikkinchi o'rinda yaxshilab yuvining oddiy qiladigan jismoniy mashg'ulotlaringizni bajaring va albatta ko'nglingizni xush qilishga harakat qiling va shu bilan bir qatorda oilangiz a'zolarini aytaylik, sizning bugun ko'rinishingiz yaxshi deb qo'yishni unutmang. Siz aytayotgan so'z har qanday doridan ustunligini unutmang. Agar uyingizdagi a'zolaringizga, uyingizdagi bolalaringiz, oilangiz, ota-onangizga siz bugun yaxshisiz, hech qanday aytaylik pandemiya bizning atrofimizda yo'q deb qo'ying, hammasining yuzida tabassum paydo bo'ladi. Mana shuning o'zi siz uchun, ayniqsa ruhingiz uchun bu davo. Ruhi sog'lom odam kasal bo'lib qolishi juda qiyin bo'ladi.
Ana o'sha eski ming yillik aytilaverib fikast chiqib ketgan gap. Yaxshi gap ham, yaxshi so'z ham, yomon so'z ham bitta og'izdan chiqadi. Mana shunday sharoitda, hammamiz bir-birimizga o'sha yaxshi so'zimizni ayamasak, tabassumimizni ayamasak, bu og'ir kunlardan chiqib ketamiz. Degan bir gazeta bob gapni aytdim, lekin samimiy gap. Samimiy gap har birimiz o'zimizning hamda yonimizdagilarning psixologik salomatligini saqlash uchun mas'ulmiz shu kunlarda. Endi domla,
psixologning oddiy maslahati, shunday sharoitda vahimaga tushmasdan ruhingizni sog'lom ushlashga harakat qiling. Yon atrofingizdagilarga iloji boricha ruhan yordam bering. Turganda, o'tirganda, yonda yoningizda birovlar bilan suhbatda bo'lganda albatta xushbo'y, xushro'y, xushsuhbat bo'ling.
Tamam. Bu mavzuga tamom, boshqa mavzuimiz bor endi. Virusdan boshqa mavzu. O'tgan gal siz bilan gaplashganimizda, mana endi pedagogligingizga o'tamizda. Siz bilan gaplashganimizda siz aytuvdingiz, o'rta umum ta'lim maktabining vazifasi bolaga tarbiya berish emas deydingiz. Shundaymi?
To'g'ri.
Ha, ana xuddi shunday degansiz. Lekin mana kechagi yangilik. Maktablarda endi tarbiya fani joriy etilarkan. Bu haqda Adliya vazirligi bildirdi. Odobnoma, vatan tuyg'usi, milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari hamda dunyo dinlari tarixi fanlari birlashtirilib, yagona tarbiya fani joriy etilarkan. Endi siz aytayotgan, sizni qarashlaringizga zidki bu. Yo, endi sizdan so'rashgani yo'q-ku, so'rashmaydi ham, siz xalqimisiz buni. Endi aytaman-da, bu qanday tushunish kerak endi?
Sizlarga bu to'g'rida uzoq gapirishim mumkin, harakat qilaman qisqa gapirishga.
Ha, gapiring.
Bilasizmi? Bilasizmi, bizda o'sha vatan tuyg'usi, balo battarlar hammasi o'sha ma'naviy jihatdan kelgusi avlodni tarbiyalashga qaratilgan fanlar edi.
Balo battarlar deganingiz uchun gap eshitasiz, lekin bilib qo'ying.
Mayli, uni hozir isbotlayman. Chunki ularning o'zini hatto fan deb atashgan mening tilim bormaydi. Chunki bir ozmi ko'pmi olim odamman.
Vatan tuyg'usi degan fan bo'lmaydi-da, endi chindan ham bo'lmaydi. Vatan tuyg'usi degan fan bo'lmaydi.
Endi qarang, biz mana hozir televizor quloq solsangiz ham, radio quloq solsangiz ham tashqaridan kirib kelayotgan yot mafkuralarga deydi. 100 martalab, 10 martalab televizorning ekranidan shu so'zlar qaytariladi. Endi undayda savol turiladi. Bizda qanday mafkura bor? Shu savolga siz bir o'zbek sifatida javob bera olasizmi? Menimcha o'zbekistonliklarning ko'pchiligi javob berishga og'zini ko'pirtirib boshlaydi. Men shunday holatlar bo'lgan paytda odatda to'xtataman. Og'ayni, to'xtang. Asosiy hujjatimiz konstitutsiya. Konstitutsiyaning 12-chi paragrafida davlat hech qanday mafkurani davlat mafkurasi sifatida qo'llab-quvvatlamaydi deb yozib qo'yibmiz.
To'g'ri.
Endi mana bu tarbiya fanini predmeti, obyekti predmetini uni aniqlayotgan paytida bu predmet bilan obyektni konstitutsiya bilan qanday bog'lay oladi? Qaysi olim qanday qilib bog'lay oladi? Men uchun bu muammo, men bog'lay olmayman, uni aniq aytaman. Shunday ekan, birinchi o'rinda albatta tarbiya kerak. Chunki psixolog sifatida aytishim mumkin, mafkurasiz, g'oyasiz, ma'naviy boyliksiz inson shaxs sifatida yetuk bo'la olmaydi. Shunday ekan, bu holat konstitutsiyamizda ham o'z aksini topish kerak edi. Biz mafkurasiz yashab kelyapmiz shu paytgacha. Qanday qilib? Men g'oyasiz. Ammo aytaylik, g'oya degan fanni aytaylik, g'oya so'zini ishlatib fan darajasiga ko'tarilgan holatlarimiz bo'ldi. Lekin g'oyaning o'zi asosiy hujjatimizda yo'qligini tan olganimiz kerak. Shunday ekan, birinchi o'rinda tan olish kerak. Tarbiya yo'nalishi davlatda bo'lishi kerak. Bu mening ham tarafim shu, mening ham talabim shu. Lekin buni rasmiylashtirish kerak. Ya'ni konstitutsiyaga buni joylashtirish kerak. Ikkinchidan, tarbiya bu albatta maktabgacha ta'lim tizimida bo'lishi mumkin. Maktabdan boshlab bu ta'lim tizimi. Tarbiya oila va maktabgacha ta'lim tizimidagi muassasalarda bo'lsa yaxshi bo'ladi. To'g'ri, biz aytaylik, umrbod hayotimiz davomida o'rganamiz, birovdan taqlid olamiz, birovdan ta'lim olamiz, birovdan tarbiya olamiz. Bu to'g'ri gap. Lekin tarbiyani fan sifatida aytaylik, 10-sinf bolasiga sen unday qilishing kerak, sen bunday qilishing kerak deb o'tirish, bu bilmadim qanday bo'ladi. Shuning uchun bu fanni ma'lum ma'noda qayta ko'rib chiqish kerak. Ya ikkinchi tomondan yana aytadigan juda katta e'tirozim, hujjat bilan tanishib chiqqanda juda aytaylik, kayfiyatim tushib ketdi. Hujjatni tayyorlaganlar, hujjat keyinchalik aytaylik darsliklarni tayyorlovchilar ro'yxatlar berilgan. Bu ro'yxatlarning ichida o'sha darsliklarni tayyorlovchilar ro'yxatlarining ichida bugungi ko'zga ko'ringan O'zbekistonning aytaylik ta'lim yo'nalishidagi, tarbiya yo'nalishidagi olimlarining familiyalari yo'q. Ko'pchilik o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari yana bir tomoni. Eng meni aytaylik achinarli holatga olib kelgan tomoni shundaki, nihoyatda ko'p diniy tashkilotning domlalari, o'qituvchilari va olimlari. Kechirasiz, biz dunyoviy davlatmiz. Xohlaymizmi, yo'qmi, shaxs o'zining tafakkuridagi bor narsalarni o'zi tayyorlagan hujjatga, ya'ni darsliklarga va ularga kerakli qo'llanmalarga albatta kiritishga harakat qiladi. Demak, u yerda bu darajada protsent hisobida olganingizda, foiz hisobida olganingizda ham o'sha yerda hujjatlarda ko'rsatilgan ro'yxatdagi mutaxassislarning ichida dindorlar ko'pligi aniq ko'rinib turibdi. Ularning tasavvuri albatta bu darsliklarga, bu tushunchalarga o'tsa, biz diniylashib ketmaymizmi? Doğru, her bir şahs özü dinini eydirlik, o kaysi din buluşundan katı nazar, etikadını özü belirleydi. Ama mektep tizimine, halk talim tizimine bu derecede katta dini etibarga alıp geliş, benimki yakşılıkta alıp gelmeydi.
Tamam, Toshkentdan psikolog olim pedagog Mahmudjon.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. O'zbekiston prezidenti qarorini Sog'liqni saqlash vazirligi profpatologi bekor qildi. Buxorolik tibbiyotchilarga 100 million so'mlik to'lov berilmadi. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqdan ozod etildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyat Qo'shirobod tuman Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Navbahor qishlog'ida yashagan 34 yashar Orif Nazarov tuman ichki ishlar bo'limida vafot etdi. 5-iyul kuni jasadi oilasiga topshirilgan Nazarovning ota-onasi uning ichki ishlar bo'limidagi kaltaklanishdan o'lganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi esa aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgan Nazarovning yurak xurujidan o'lganini iddao qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlik so'rovidan bir necha soat o'tib, mahalliy matbuotga bergan bayonotga ko'ra, mahbus 4-iyul kuni tuman hibsxonasida tutqanoqdan o'lgan. O'zbekiston ichki ishlar tizimida qo'lga olingan va so'roq qilinganlarga nisbatan jismoniy bosim ko'rsatish, xususan qiynoq qo'llanilishining jiddiy muammo ekanini o'tgan oy oxirida prezident Mirziyoyev ham tan olgan va bu jarayonni to'xtatishga qaratilgan hujjat va qarorlar chiqargan. Shunga qaramay, ichki ishlar bo'limi hibsxonasida qiynoqlar qo'llanilayotgani, xususan ularning mahbus o'limi bilan tugayotgan holatlari rasmiylarning o'z e'tirofiga ko'payishda davom etmoqda. 8-iyul kuni ozodlikka Orif Nazarovning o'limi haqida xabar yuborgan yaqinlari bu fojianing qachon va qanday sodir bo'lgani haqida hozirgacha o'zlariga hech kim aniq rasmiy ma'lumot bermaganini bildirdi. 5-iyul yakshanba kuni uchastkovoy meni Qo'shrobot ichki ishlar bo'limiga chaqiryapti. Borsam, 2-etajdagi bittasi o'zini tanishtirmay turib, akam haqida so'roq javob qildi. Juda qo'pol ohangda, xuddi jinoyatchi bilan gaplashgandek gaplashdi. Nima gap desam, akangni aliment to'lamagani uchun ushlashganda tili orqaga tortib o'lib qoldi deydi. Qachon, qayerda, qanday o'ldi, boshqa biror ma'lumot berishmadi. Marhumning ukasi Ma'ruf Nazarov bu xabardan ota-onasi butunlay shokka tushgani, ular nima bo'lganini anglamay turib, o'likni ko'mishga majbur bo'lishganini aytarkan, bunday dedi. Akamning ikki oilasi ham o'xshamagan. Ikkalasidan 3 bolasi bor, ishsiz edi. Ba'zida mening yonimga savdoga yordam berib yurardi. Asosan Samarqand shahriga borib mardikorchilik qilardi. Bir oycha oldin yana Samarqandga ketgan edi. Uni shaharda mardikor bozorda ushlab Qo'shrobodga olib kelishgan. Uchastkovoyning gapiga qaraganda, u Qo'shrobodga kelganda tirik bo'lgan. Qachon olib kelishgan, qachon, aynan qayerda o'lgan, hech narsani bilmaymiz. O'lgandan keyin ekspertizaga yana Samarqandga olib ketishgan. Bizga xulosasini berishmadi. O'likni 5-iyulda qo'limizga tutqazishdi, o'sha kuniyoq ko'mdik. Ozodlikka yuborilgan video murojaatda marhumning yaqinlari ichki ishlar bo'limidan o'ligi chiqqan 34 yashar Orif Nazarovning o'z ajali bilan o'lganiga ishonmasliklarini aytadi. Xususan, Orif Nazarovning soppa-sog' bo'lganini ta'kidlagan otasi Qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limini o'g'lini urib o'ldirganlikda aybladi. Ozodlik 8-iyul kuni Orif Nazarov o'limi tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida o'lim tafsilotlariga bevosita aloqador mahalla uchastka noziri Hasan Ashurov bilan bog'landi. Savolni eshitishi bilan mobil telefonni o'chirib qo'ygan nozir keyingi qo'ng'iroqlarga umuman javob bermadi. Samarqand ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan mulozimi Orif Nazarovning aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgani ortidan ushlangani va ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'lganini tasdiqladi. Birinchidan u qidiruvdagi shaxs bo'lgan. O'lim sababi yurak xuruji. Shu vaqtning o'zida tez yordam chaqirib, muolajalarga qaramay vafot etgan. Yuragida muammo bor ekan aslida. Har bir vafot etgan shaxs ekspertizadan o'tkaziladi. Agarda xodimlarning aybi bo'lganida, prokuratura zudlik bilan jinoyat ishi ochar edi. Jinoyat ishi ochilgani yo'q, dedi Samarqand Ichki ishlar boshqarmasining voqea tafsilotidan bevosita xabardor mulozimi. U mahbusning ichki ishlar bo'limidagi kaltak oqibatida o'lgani haqida oilasi bildirgan iddaoni rad qilishga urindi. Xavotir olmang, bu Andijondagi holatga o'xshash emas. Samarqand Ichki ishlar bo'limida qiynoq qo'llaydigan xodimlar yo'q. Ichki ishlar bo'limi mulozimi Orif Nazarov o'limi yuzasidan Qo'shrabot tuman prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazayotgani, boshqa ma'lumotlar, xususan o'tkazilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasini ham prokuraturadan so'rashni tavsiya qildi. Ozodlik 8-iyul kunning 1-yarmida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limida so'roq paytida sodir bo'lgan o'lim holati bo'yicha ma'lumot so'rab murojaat qildi. Kunning 2-yarmida mahalliy nashrlarda paydo bo'lgan Bosh prokuratura bayonotida Orif Nazarovning hibsxonada tutqanoqdan o'lgani aytildi. Bayonotga ko'ra, Nazarov voyaga yetmagan farzandlariga aliment to'lamaganlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrabot tuman sudi ajrimi bilan 2020 yil 13 may kuni qidiruvga berilgan. Prokuratura bayonotida yozilishicha, Nazarov 2020 yil 2-iyulda ushlanib, Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan va 4-iyulda soat 21lar atrofida to'satdan vafot etgan. Marhum Orif Nazarov 4-iyul kuni soat 10larda ko'zlariga turli narsalar, ilon, chayonlar ko'rinayotganini aytib, hibsxona xodimiga shikoyat qilgan. Shundan so'ng tuman tibbiyot birlashmasi psixiatr-narkologi Abduvohidov hibsxonaga chaqirilgan. U bemorga surunkali alkogolizm, abstinek sindromi tashxisini qo'yib, 2 mahal galapril tabletkasini berishni tavsiya qilgan. Orif Nazarov hibsda saqlanayotgan hujra kuzatuv kameralari video yozuvlari ko'zdan kechirilganda ham bemorda talvaza kuzatilgani ma'lum bo'lgan. Orif Nazarovning yaqin qarindoshlari ham unda oldindan tutqanoq kasalligi bo'lgani, u avval tez-tez bu kabi talvaza holatlarida bo'lganini bildirgan. Murda mutaxassis ishtirokida tekshirilganda ham tananing tashqi tarafida tan jarohatlari aniqlanmagan deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuratura bayonotidan so'ng Ozodlik qayta bog'langan marhum yaqinlari Orif Nazarovda tutqanoq kasali bo'lgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Biz bunaqa gapni aytmaganmiz, dedi marhumning ukasi. Orif Nazarov oilasi marhumning dafn qilinishidan oldin olingan videosini Ozodlikka taqdim qildi. Bu videoda marhum tanasida bo'ynidan to qorin pastki qismigacha qilingan vertikal tikish borligi, o'ng qulog'i orqasiga ham shunday tikish tushgani va undan qon sizib chiqayotgani ko'riladi. Videoda marhum tanasida biror qiynoq izlari yoki shubhali jihatlari bor yo'qligi borasida fikr bildirishni so'rab, Ozodlik O'zbekiston huquq tizimi mutaxassislaridan biriga murojaat qildi. Videoni ko'rgan mutaxassis marhum tanasidagi tikishlar uning tibbiy ekspertiza uchun yorib ko'rilgani belgisi ekanini bildirdi. Marhumning urib o'ldirilgan, o'ldirilmaganini tasdiqlash uchun o'lim sababini aniqlash kerak. Bu sababni ekspert o'z xulosasida o'likni yorgandan keyin yozadi. Muammo ana shu xulosaning qanchalik obyektivligi bilan bog'liq. Ular ko'pincha ichki ishlar bo'limi va prokuratura nimani yoz desa, shuni yozib beradi. Bu o'likni yorib bo'lib, o'lim sababi o'z-o'zidan yiqilish natijasida olgan jarohat yoki yurak xuruji deb yozib berish ehtimoli juda katta. Aslida so'roq paytida orqa bo'yin tepasiga, gardaniga qattiq urilsa, boshiga qon quyilib bo'ladi. Lekin boshiga urib o'ldirishgan bo'lsa ham, yuragi ushlab qolib, boshi bilan yiqilgan deb soxta xulosa yozish holatlari juda ko'p. Sud med ekspertiza bunday xulosa berganidan so'ng, o'lim bo'yicha hech qanday jinoyat ishi ochilmaydi. Hammasi bosti-bosti bo'lib ketadi. Joriy yil 30 may kuni 32 yashar Abdukarimov Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasida qo'llanilgan qiynoqlar oqibatida vafot etganidan so'ng, ichki ishlar tizimidagi zo'ravonlik muammosini yana bir bor jamoatchilik muhokamasi markaziga tushdi. Bu o'lim ortidan Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining 3 nafar xodimi mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, qonunga xilof ravishda hibsga olish, gumonlanuvchini qiynoqqa solish hamda shafqatsiz muomala qilishda ayblanib qamoqqa olindi. Bu voqea arafasida 29 may kuni Bosh prokuraturada Prezident Mirziyoyevning tezkor qidiruv, tergov va jazoni ijro etish faoliyatida qiynoqning oldini olish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasiga bag'ishlangan brifing bo'lib o'tgan edi. Unda O'zbekiston tergov va jazoni o'tash muassasalarida qiynoqlarning ko'payib borayotgani e'tirof etilgan. Xususan, Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova 2017 yilda 7 ta, 2018 yilda 10 ta, 2019 yilda esa 16 ta qiynoqqa solish jinoyati qayd qilinganini aytgan edi. Mahalliy matbuot Svetlana Ortiqovadan keltirgan iqtibosda so'nggi 3 yilda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan qiynash, qo'rqitish va boshqa ta'ziqlar qilinganligi yuzasidan 757 yettita ariza va xabarlar kelib tushgani, ularning 33tasi, ya'ni 4.4% bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Ozodlik gaplashgan Ichki ishlar vazirligi tizimi mulozimi bunday e'tirof va qarorlarga qaramay, qiynash, qo'rqitish va boshqa jismoniy ta'zik holatlarining kamaymaganini aytadi. Qarorlar chiqariladi, ko'rsatmalar yuborilaveradi, lekin unga hech kim amal qilmaydi. Sababi, hozir O'zbekistonda jinoyatni fosh etadigan mutaxassislar qolmagan. Qolganlarning ko'pchiligi urushdan boshqasini bilmaydi. Oldinlari Ichki ishlar vazirligi akademiyada 4 yil bakalavr va 2 yil magistraturada o'qitishardi va ularga tergov, surishtiruv va jinoyat qidiruv yo'nalishi bo'yicha dars berilardi. Mirziyoyev kelib o'qishni 3 yil qilib, sirozu magistr beradigan qilib qo'ydi. 3 yilda to'g'ridan-to'g'ri magistr qilish umuman Bazel prinsipiga to'g'ri kelmaydi. Prezidentning bu qarorini bekor qilib, Ichki ishlar vazirligi xodimlarini xalqaro standartlarga mos prinsipda o'qitishga o'tish kerak, deydi Ichki ishlar tizimi o'rta bo'g'in zobitlaridan biri.
O'zbekiston salomatlik.
Buxoroda xorijdan olib kelingan vatandoshlar saqlangan karantin muassasasida ishlagan va bu jarayonda koronavirus yuqtirib olgan tibbiyot xodimlari prezident va'da qilgan rag'batlantirish to'lovlarini ola olmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Bir necha hamkasbi nomidan ozodlikka gapirgan tibbiyot xodimi Nargiza Naimovaga ko'ra, u Istanbuldan olib kelingan va Buxorodagi Sitora-i Mohixosi sanatoriyasiga joylashtirilgan ilk yirik guruhga tibbiy xizmat ko'rsatgan. 14 kunlik karantin davrida himoya kiyimlari va vositalar vaqtida yetkazib berilmagan tibbiyot xodimlaridan 5 nafari COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan, ammo hanuz belgilangan to'lovlarni ola olmayotir.
22 martga kirdik karantinda, 14 kun ishladik. 4 aprelga уже test topshirishimiz kerak edi. Zaminamiz almashishi kerak edi. Birinchi zamina ketish kerak edi. Analiz topshirganimizga analizimizga chiqdi-da. Kimsani 5-da infeksionga davolashga olib ketishdi. 11 ta kishidan chiqdi. 5-tamiz o'sha mahosani nimasi edik, ishchi xodimlari edi. Bitta vrachimizdan chiqdi. U infeksionni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingandi. 2 hamshiramizdan chiqdi. Yana 2 ichki ishlar xodimidan chiqdi. To'lashmadi, haligacha to'lashmadi. Hatto anaqa maxsus to'lov ham to'lashmadi. Yuqtirganimiz bir yo'la to'lov ham to'lanmadi.
Dedi Nargiza Naimova Ozodlik bilan suhbatda. Nargizaning aytishicha, unda COVID-19 infeksiyasi nisbatan og'ir kechgan. U 25 kun davomida shifoxonada qolgan. 2020 yil 26 martda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 446-52 sonli qarori bilan koronavirusdan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishgan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida ishlab borayotgan tibbiyot xodimlariga 14 kunlik faoliyati davri uchun qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari belgilangan edi. Bundan tashqari koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan tibbiyot, sanitariya, epidemiologiya xizmati va boshqa xodimlarga 1 martalik 100 million so'mlik to'lov, virus yuqishi natijasida sog'lig'iga shikast yetkazib, og'ir ahvolga tushgan va sog'lig'i tiklanmagan taqdirda 1 martalik 250 million so'mlik to'lov belgilangan. Nargiza Naimovaning fikricha, u yuqorida ko'zda tutilgan to'lovlardan biri 1 martalik 100 million so'mlik rag'batlantiruvchi to'lovni olishga haqli. Naimova buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham ozodlikka taqdim qildi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlardan birida Sog'liqni saqlash vazirligi talabiga binoan Naimovaning murojaatini o'rgangan komissiya xulosasi bor. Xulosadan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi va uning viloyat boshqarmasi prezident qarori hamda maxsus komissiya nizomi asosida Naimova va uning 4 hamkasbiga berilishi ko'zda tutilgan 100 million so'mlik to'lov bitta profpatolog xulosasi bilan bekor qilingan. Buxoro viloyati moliya boshqarmasi Sitora-i Mohixosi sanatoriyasi rahbariyati birgalikda 28 may kuni o'tkazgan tekshiruv natijasi asosida qabul qilingan hujjatda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining bosh profpatolog tomonidan yo'llangan javob xatida Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 15 fevraldagi 60 sonli qarorining 2 lavhasida keltirilgan kasb kasalliklari ro'yxati surunkali kasalliklar hisoblanib, tibbiyot xodimlarining COVID-19 koronavirusini yuqtirish holati o'tkir kasallik bo'lib, davolangandan so'ng bemor organizmida virus aniqlanmaydi. Davolanishdan keyin xodim ish qobiliyatini yo'qotmaydi, ya'ni davolanib ish faoliyatini davom ettirishi mumkinligi kasbiy faoliyati natijasida kelib chiqqan o'tkir kasalliklar kasb kasalliklar ro'yxatiga kiritilmagani ma'lum qilingan, deyiladi ozodlikka kelib tushgan hujjatda. Hujjatga ko'ra, mana shu bandga asoslangan holda Nargiza Naimova va uning koronavirusga chalingan bemorlar bilan bevosita muloqotda bo'lib kasallikni yuqtirib olgan boshqa hamkasblariga 1 martalik 100 va 250 million so'mlik to'lovlar to'lanmasligi aytilgan. Vaholanki prezident qarorida COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olganlarga rag'bat pullarining berilishi profpatolog xulosasi bilan tasdiqlanishi lozimligi yoki bu kasallikni kasb kasalliklari sirasida bo'lishi shartligi haqida hech narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist, mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq direktori 38 yashar Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Said Abdulaziz Yusupov 2009 yilning sentyabrida Jinoyat kodeksining 167 o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, 168 firibgarlik hamda 28 jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni DXXning tergov izolyatoridan ozodlikka chiqarilgani to'g'risidagi xabarni uning advokati Arslon Shaymardanov ozodlikka tasdiqlab bunday dedi. Hozir mana uylarida xudoyi qilib o'tiribmiz. Yetkazilgan zarar qoplangani uchun ozodlikka chiqarildi. Sog'lig'i yaxshi, hech qanday bosim yo'q. Oldingidek ta'zih ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Hammasi qonun doirasida bo'ldi, dedi advokat. Yusupov 2009 yilning 10-mayida hibsga olinganidan boshlab shu kunga qadar DXXning izolyatorida saqlangan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. Norasmiy manbalarning o'z vaqtida xabar qilishicha, 2019 yil kuzida yopiq o'tgan sud Yusupovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va shoshilinch tibbiy yordamga muhtojligini bildirgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilgan edi. O'tgan yilning 9-sentyabrida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan, uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqarilgan maktubi tarqalgan edi. U yerda Timur, Oybek, Berdaklar 6,5 sutka davomida menga nisbatan jismoniy, ruhiy, psixologik tazyiq o'tkazishdi. Meni hatto zo'rlamoqchi bo'lishdi. Yana dubinka bilan nomusimga tajovuz qilmoqchi bo'lishdi. Meni sindirgan narsa ayajonim va ayolimni qamash, xo'rlash, keyin esa bola chaqami otamgacha qanday qilib o'ldirib yuborishlarini aytib ishontirishgani bo'ldi, deb yozilgan edi maktubda jumladan. Joriy yil boshida esa Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqolasida jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan edi. 2009 yilning 12-mayida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga buldozer soldi. Vazirlar mahkamasi prezident qarorini bekor qildi. Fermerlar bug'doyni 75 emas, 100% davlat narxida sotadi. Karmanagaz xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan aholini qabul qilyapmiz, bizni kim himoya qiladi deb shikoyat qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Rossiyaning Suriyaga insonparvarlik yordami yetkazish yo'llarini qisqartirish taklifini rad etdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga ham buldozer soldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-7 yil kunlari 100 ga yaqin ichki ishlar xodimi xususan amonchilar hamrohligida Haqiqat mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Solim qishlog'iga kelgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hokimi Hamid Abdullayev qishloqdagi 8 ta hovli o'rnida tiklangan poydevor ustiga buldozer soldirdi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan bu qishloqdagi 62 ta hovlini ham butunlay suv yuvib ketgan va uy egalari berilgan 40 million so'mlik tovon puliga vayron bo'lgan uylari o'rnida qurilish boshlagan edi. Avvaliga bunday qurilishga ruxsat bergan tuman hokimligi, so'ngra Toshkentdan kelgan bosh planni ro'kach qilib, har birida kamida 25-30 sotixdan kattaroq tomorqa va bog'i bo'lgan bu oilalarni cho'l hududidagi bo'sh joylarga ko'chishga majburlashga o'tgan. Guvohlarning aytishicha, tuman hokimi bilan 6 iyul kungi uchrashuvda 62 ta uy egasi hokim taklifini qabul qilmasligini, hokim esa ular e'tirozi qabul qilinmasligini aytib turib olganidan so'ng davlat vakillari kuch ishlatishga o'tgan. Uy o'rnida tiklangan poydevorni himoya qilishga uringan ayollarni amonchilar ikki qanotidan ushlab, panjarali avtobusga tiqib qo'yishdi va xuddi maymunni qafasda ushlagandek, to qurilishini buldozer vayron qilmaguncha qamab turishdi. Keyin qo'yib yuborishdi, deydi guvohlardan biri. Ularning aytishicha, bunday zo'ravonlik oqibatida ayollardan ikkitasi hushdan ketib yiqilgan, yana bir keksa erkakning ahvoli yomonlashgan va tez yordam chaqirtirilgan. Ozodlikka taqdim etilgan videolardan tez yordam mashinasi va surida uzala tushib yotgan hushsiz ayolga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani ko'riladi. Ozodlik bog'langan solinliklarning aytishicha, qurilishi boshlangan hovlilarni buldozer bilan tekislash 7 iyul kuni ham davom etgan. Yana hokimning o'zi IIB boshlig'i amonchilar tumandagi hamma uchastkavoylar bilan tepasida turdi. Jami 8 ta uyda boshlangan qurilishni buzib ketishdi. Kechagidek qarshilik qilganlarni qafas avtobusda ushlab turib, buzib bo'lgandan keyin qo'yib yuborishdi. Videoga olmoqchi bo'lganlarni ushlab telefonini olib qo'yishdi. Kim video chiqarsa jazolaymiz deb qo'rqitishdi, dedi 7 iyul kuni ozodlik gaplashgan voqea guvohlaridan biri. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Haqiqat mahalla fuqarolar yig'inidagi Solim qishlog'i 1-may kuni Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen falokat oqibatida butunlay vayron bo'lgan. Bu qishloqda aksariyat loydan qurilgan uylarni suv butunlay yuvib ketgan. Har birida 8-15 ta xonagacha uyi bo'lgan bu hovli egalari 30 sotixdan ko'proq tomorqasida dehqonchilik va chorvachilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Sardoba falokati oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tuzilgan hukumat qarori bilan solinliklarga ham ayni hududda quriladigan ko'p qavatli uydan 3 xonali kvartira, 40 million so'm tovon puli va 10 million so'mlik Artel maishiy texnikasiga sertifikat berilgan. Rasmiylar iddaosicha, bu hududni qayta qurish rejasiga muvofiq, Solim qishlog'idagi 62 ta hovli va tomorqa yeri hokimlik ixtiyoriga o'tkazilib, 70-chi yillardan beri bu yerda bog' va ekinzorga aylantirilgan solinliklarga cho'l hududidan yer berilishi kerak. Aholi 50 yil parvarishlagan bu hovli joylar o'rnida rasmiylar ro'kach qilayotgan bosh planga muvofiq ekopark va qovun bozori qurilishi belgilangan. Ozodlik 6-7 yil kungi mojaro xususan solinliklarning hokimlik shaniga bildirayotgan e'tiroz va tanqidlariga munosabat olish uchun Mirzaobod tuman hokimligi mulozimlari bilan bog'landi. To'polondan xabardorligini aytgan mahalliy mulozimlar hokimning qarshilikni murosa bilan hal qilishga uringani, ammo ayrimlarning o'jarlik yo'lidan qaytmaganidan so'ng kuch qo'llashga majbur bo'lganini tan oldi. Hokim Toshkentdan kelgan bosh rejani ijro qilish kerak. Bu odamlar davlat o'zlariga berayotgan yordamni tushunmayapti. Qancha tez yangi joyga ko'chib qurilishini boshlasa o'zlariga shuncha yaxshi bo'ladi, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Bu borada ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari hozircha jamoatchilikka e'lon qilingan emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar prezident Mirziyoyev 6-marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lgandan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ni erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aktsiyaga qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-bandi Lexus'da nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razzoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bu yilgi 2020-yil 5-mart kunidagi qaror bilan 25%dan voz kechuvdi. Qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman. 25%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm. Bozordagi narx esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha, 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksionerlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
Hozir 75-25 oldin qaror chiqdi. O'zgarishlarda 100% bo'ldi. 75-15 degan nima qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joyi bo'lgan.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 831-son qaroriga asosan davlat resurslariga 3,019,000 tonna, shu jumladan 293,000 tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo Ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378-sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda prezident Shavkat Mirziyoyevning 6-martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378-sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'nggi chog'larda Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati markazi Marshal Do'stumning bosh qarorgohi Shibirg'on shahrida terror hujumlari mizoni oshgan. Madaniy jamoatchilik faollari hukumatning tegishli organlaridan mazkur shaharda aholi xavfsizligini ta'minlashlarini so'rab norozilik namoyishi o'tkazdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Juzjon viloyati o'zbeklar lideri sanalgan Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi hisoblanadi. Ushbu shahar so'nggi choqlargacha xavfsiz hudud edi. Biroq keyingi haftalar ichida mazkur shaharda terror hujumlari va jinoyatchilik mizoni oshgan. Juzjon viloyati madaniy jamoatchiligi faollari viloyat markazida qo'poruvchilik hujumlari avj olayotgani borasida norozilik namoyishi uyushtirdilar. Ular hukumatning tegishli organlaridan Shibirg'on shahri aholisi xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch choralar ko'rishlarini so'radilar. Mahalliy xabarchilardan Bobur Oydin yaqinda Juzjon viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Halima Sadafning inisi Shibirg'on shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib o'ldirilganini ma'lum qildi.
So'nggi paytlarda Juzjon viloyati, ayniqsa Shibirg'on shahri, ya'ni Juzjon viloyatining markazida jinoyat jumlar mezoni ko'payib bormoqda. So'nggi paytlarda 7 kishi Juzjon viloyatida notanish kishilar tomonidan otib o'ldirilgan. Mana shu o'tgan hafta Juzjon viloyatining vakili Halima Sadafning inog'asi Shibirg'on shahrida otib o'ldirildi. Undan keyin Sarpul viloyatida faoliyat qiladigan bir harbiy kishi ham Shibirg'on shahri mana shu 2-chi avza yaqinlarida otib o'ldirildi.
Juzjon madaniy jamoatchiligi faollaridan Abdul Quddus: "So'nggi choqlarda Shibirg'onda sodir etilgan terror hujumlari mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yiniga olmaydi", deydi. U hukumatning xavfsizlik organlaridan so'nggi kunlar ichida amalga oshirilgan qotilona hamlalar omillarini ushlab jazolashlarini so'radi. Bu shaharda hech kim o'zini xavfsiz his etmaydi. Oldinlari odamlar qo'rqinchidan tunlarda uylaridan chiqa olmas edilar. Endi kunduzlari ham shahar ko'chalarida noma'lum qurolli shaxslar xohlagan odamlarini terror qiladilar. Shaharda va atrof qishloqlarda noqonuniy qurol aslahalari bo'lgan shaxslar soni oshib bormoqda. Juzjon viloyati rasmiylari Shibirg'on shahrida norozilik namoyishi o'tkazgan madaniy jamoatchilik faollari iddaolari borasida biron narsa demaydilar. Namoyishchilar mahalliy hukumat ularning istaklarini inobatga olib, tinch aholi xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda mavzu yuzasidan markaziy hukumatga murojaat qilishlari mumkinligi borasida ogohlantirdilar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Rossiyadagi Qozog'iston chegarasidagi o'zbeklarning ayrimlari yegulik va suvsiz qoldi. Aksari 2 haftadan beri quruq yerda tunamoqda. O'zbekistonlik psixolog Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazari: virus vahimasidan tomib ketib qolishning oldini qanday olish mumkin?
Har birimiz o'sha qoidalarga rioya qilsak, bu narsa chekinadi, to'liq chekinadi, unga aminman.
Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiya Qozog'iston chegarasida 2 haftadan buyon ochiq osmon ostida tunayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksari yegulik va suvsiz qoldi. Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Solilesk shahri yaqinida taqriban 2 haftadan buyon Qozog'istonga yo'l ochilishini kutib turgan o'zbekistonlik bir necha yuz mehnat muhojiri 3 iyul kuni Samara oblastiga chegaradosh Buzuluk tumaniga ko'chirilgandi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan mehnat muhojirlarining aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida yig'ilgan o'zbekistonliklar soni taxminan 2000 yaqinlagan. Ozodlik muxbiri o'zini qashqadaryolik bek deb tanishtirgan yigit bilan 6 iyul kuni suhbatlashgan edi. Muxbir 7 iyul kuni yana bog'landi va yigitning aytishicha, o'tgan bir kun davomida ularning holidan xabar olib, hech kim Buzuluqqa bormagan. Muhojirlarning ahvoli kundan kunga og'irlashmoqda. Hozir bek bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Hech qanaqa yangilik yo'q, opajonim. Men ekta Mashtakovaga ham telefon qildim, o'zimizga ham telefon qildim. Hech kim bizga kelgan yo'q, opa. Mashtakova degan joyiga 1100 kishi, mana bizlar hozir 900 kishi, pashta 1000 kishi bo'layapmiz.
Siz hozir qayerda turibsiz?
Men hozir oldin Sol Eretskida edim. Hozir meni olib kelishdi, mana Buz rayoniga, o'sha Orenburg boshqa rayondan boshqa rayonga o'tkazishdi, opa.
Siz hozir Orenburg oblastida, Buzuluk rayonidasiz. Chegaradan necha kilometr uzoqda endi bu?
Chegaradan biz Soli Eretskida 150 kilometr yaqin edik. Hozir bizni 200 kilometr olisiga olib kelishdi. Shu immigrantlardan hech qanaqa mana video chiqmasin, antennalar yo'q joyga olib kelishdi. Shahardan umuman chetlashtirishdi. Bu yerda shoferlar ham bor. Oddiy aholi ancha yig'ilib qoldi o'zi. Mana bir oy bo'ldi mana oldini kelganiga. Eretskida ular 18 kun, 19 kun yashashdi. Mana bu yerga hozir 5-6 kun bo'ldi.
Xo'p, endi qanday qilib kun kechiryapsizlar? Nima yeyapsizlar? Nima ichyapsizlar? Qayerda tunayapsizlar?
Biz mana shu salafanlardan tikilgan chodirlarda yashayapmiz, opa. Yashash sharoitimiz juda og'ir.
Chodirlarni o'zingizlar tikkanmisizlar?
O'zlarimiz tikkanmiz opajonim.
Xo'p, mana siz turgan buzuluqdagi o'sha nuqtada. Demak, o'zingizlar qo'lbola qurib olgan chodirlar bor xolos. U yerda unaqa, demak, oziq-ovqat olib kelib yoki yordam olib kelib tarqatilmadimi shu kungacha hozir?
Yo'q, tarqatilgan yo'q. Faqat olib kelishadi gazel bilan produkt olib keladi. U juda ham qimmat. 1:2, 1:3 qimmat. Mana obichniy rus magazinlaridan 1:2, 1:3 qimmat narsalar.
Kim olib kelib beryapti uni?
Qandaydir tadbirkorlar o'zlari olib kelib sotayapti. Magazin, tayyor magazinlar kelyapti, opa. Bu ham ekskunda bir.
Mana pastda qayerdan topishyapsizlar? Endi ochlikka biroz chidash mumkin. Suvchi.
Bu ham har xil magazinlardan olyapmiz. Mana 500 litr, 600 litr kimdir yani yordam qilsa u olib keladi. U ham tugab qolyapti. Magazinlardan o'tgan ketgandan biz suv olyapmiz.
Aholi punkti bormi yaqin atrofingizda? Bir do'konchasi bor.
Yo'q, aholi punkti bizdan 100 km radiusda uzoqlikda.
Masalan, bugun necha marta ovqatlandinglar? Nonushta bo'ldimi, tushlik bo'ldimi?
Bugun o'zimiz sotib olgan, например, mana o'zimdan gapirsam, men ozgina 4-5 ta sasiska bilan mana bugun kun o'tkazyapman, opajon.
Nima bilan?
Sasiska yedim, sasiska. Kasallikda yashirganim bilan isitmasi oshkor qiladi. Bir xillarda pul bor, bir xillarda pul yo'q. O'sha ham bo'layapti, bo'lmayapti, opa.
Xo'p, endi mana bir necha kun muqaddam Orenburg politsiyasiga bog'langan edim. Politsiya vakillari o'sha buzuluqdagi muhojirlarga biz nima deydi, palatkalar qurib berishni taklif qilyapmiz, lekin ular xohlamayapti. Uzoq muddat qolmasdan tezroq chiqib ketishni istaymiz. Bizga palatka kerak emas dedi. Shunaqa gap bo'lganmi?
To'g'ri aytgan edi. U takliflar bo'layotgan edi. Rayon migratsiyasigami, kimgadir manfaat bor, unisini men bilmadim. Lekin palatkalar taklif qilyapti. Mana qirg'izlarga palatka tikib berganda 40 kun, 45 kunga darajada ketib qoldi. U palatkasi ham talafandan boshqa narsa emas.
Xo'p, palatka tikib berib, sizlarga bir boshpana qilib bersa nimasi yomon buni?
Palatkaga olgandan keyin, palatkaga yashayapti degandan keyin biz mana darajada 2 oy, 3 oy qolib ketishimiz ham mumkin. Shunisidan hamma o'zimizni o'zbeklar xavotirda. Rossiya hududiga qolishga ham hamma muhojirlar qo'rqib qolgan. Misol uchun bir kasallik yuqtirib olsa, bu Rossiya davlati bizni qabul qilmaydi. Davolansang o'z uyingda davolan deydi.
Masalan, sizni patentingiz bordir, hujjatlaringiz bordir.
Yo'q, patentlar ham tugab bo'lgan uje. Patent 1-2 oy kutinglar dedi. To'lov shart emas dedi. To'lovlarni ham keyinchalik u patent dedi. Yana hech kimda hozir mana 2 oy, 3 oy bekor o'tirgandan keyin u dokument qilishga, yana ish boshlashga hech qanday xohish ham yo'q, imkoniyat ham yo'q.
Tushunarli. Demak, haqiqatda ham moliyaviy jihatdan, ham hujjatlar nuqtai nazardan orqaga yo'l yo'q ekanda demak sizlarga.
Bizga orqaga yo'l yo'q. Shunga amaliy yordam so'rayapmiz, murojaat qilyapmiz.
O'zini Qashqadaryolik bek deb tanishtirgan mehnat muhojiri aytayotgan bu ma'lumotlar yuzasidan Orenburg ma'murlaridan hozircha qo'shimcha informatsiya olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Orenburg oblastining Rossiya-Qozog'iston chegaraoldi hududidagi Buzuluk tumani va chegaradagi Mashtakova posti yaqinida joylashgan muhojirlar vaziyatini kuzatishda davom etadi. Muhojirlarning ahvoli aks etgan so'nggi video va foto xabarlar bilan Ozodlik saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan psixolog, olim, pedagog Mahmudjon Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvarjon.
Domla, psixolog sifatida menga sizni konsultatsiyangiz kerak. Yoshlar tili bilan aytadigan bo'lsam, bu virus vahimasidan tomim ketib qolyapti. Nima qilishim kerak tomim ketmasligi uchun? Shuni so'ramoqchiman sizdan. Mana qarangda, mana o'zimizni, mana saytimizni ochib o'tiribman. O'zimizni xabarlar lentamizdagi mana bugungi xabarlar, qarang. Bir chekidan o'qiyman, tepadan pastga o'qiyman. Transport vazirligi, charter reyslar bekor qilinmadi, qisqartirildi. Bilasiz, endi o'sha O'zbekistonga kela olmayotganlarga uyushtirilgan, demak, bu koronavirus bilan bog'liq. Ikkinchi xabar, koronavirusdan yana 2 kishi vafot etdi, ulardan biri xorijlik. Uchinchi xabar, koronavirusga chalingan bemorlardan 43 nafarining ahvoli og'ir. 4-chi xabar. Masjidlar faoliyati 1 avgustgacha yana to'xtatildi. Va hokazo va hokazo. Bugun 9-chida gaplashib turibmiz, ertadan 10-chi chislodan boshlab 1 avgustgacha yana karantin choralari keskin kuchaytirildi. O'ngga qarasam ham virus, chapga qarasam ham virus, tepaga qarasam ham, pastga qarasam ham virus. Endi bu ahvol bitta menda emas-da endi. Hammada shu tinglovchimizda shunday ahvol, shunday sharoitda aqldan ozmaslik uchun virusdan emas, vahimadan o'lib qolmaslik uchun nima qilish kerak?
Birinchi o'rinda Sarvarjon, bu katta bir fojia dunyo xalqlarining boshiga tushib turibdi. Ammo shu bilan birga fan yutuqlarini umuman olganda, aytaylik, dunyodagi boshqa yutuqlarini inkor qilmasdan, ayniqsa psixologiya fanining yutuqlarini inkor qilmasdan yondashsangiz, uncha vahima bo'lmaydi. Dunyo olimlarining o'tgan va hozirgi mutafakkirlarining aytgan bitta gapi bor. Ko'p narsalarning salbiy natijalari odatda vahima bilan bog'liq bo'ladi. Hatto urush va urush oldidan bo'ladigan vahimalar, jangga kirish oldidan bo'ladigan askarlardagi vahimalar aytaylik o'sha jangni yutturishgacha olib kelishi mumkin. Demak, biz bugungi kundagi bu fojiani real fojia sifatida qabul qilsak va oldimizga qo'yilgan o'sha sanitariya epidemiologiya fanining yutuqlari, vrachlarning talablari, davlatning talabi, umumiy aytaylik bir oddiy tozalik, sog'liqning talabini oldimizga qo'yib, ko'z oldimizda mana shu narsalarga men albatta rioya qilishim kerak, shunda menga hech narsa bo'lmaydi degan so'zni hatto tovush chiqarib aytsangiz ham zararsiz bo'lmaydi, foydali bo'ladi. Chunki ko'p narsalar biz xayolimizdan o'tgan bilan qulog'imizga yetmaydi. Ba'zi narsalarni biz mana shunday aytaylik tang holatlarda ovoz chiqarib aytib yuboramiz. Bu psixologik oddiy holat.
Demak, birinchi maslahat shu. Qo'rqmayman.
Men qo'rqmayman va albatta hamma qoidalarga amal qilaman. Bilasizmi? Kishining o'ziga o'zi aytib qo'yishi, mana shu qoidalarga amal qilaman deyishining o'zi nihoyatda katta ruhiy yordam beradi unga. Hatto ba'zi joylarda amal qilmagan holatda ham men amal qilaman deganligi u o'zining miyasida qoladi. Demak, amal qilishga u harakat qiladi. Shunday ekan, umuman bu tojli virusning aytaylik vahimasi dunyo bo'yicha juda katta dag'dag'a qilib yuborildi. To'g'ri, buni ehtiyotini qilish kerak edi. Aytaylik talablarni qattiq qo'yish kerak edi, lekin bu darajada matbuotning dag'dag'a qilib aytaylik cho'zib yuborishlari xalqqa ko'pincha salbiy ta'sir qilishga o'tib ketdi. Mana misol keltiraman. Bizning O'zbekiston vaholanki boshqa davlatlarga qaraganda nihoyatda aytaylik bir oldi bo'lmasa ham himoyada aytaylik o'rtalarda edi. Himoyamiz yaxshi edi. Lekin xalq bir paytlarda bir bo'shliq sezildimi yoki aytaylik talabning bo'shatilishi sezildimi? O'zini qo'yib yubordi. To'ylar ham ochilib ketdi, restoranlar ham ochilib ketdi, yo'llar ham ochilib ketdi. Nima bo'ldi? Nimaga olib keldi? Bozorlarda aytaylik o'nlab, aytaylik yuzlab holatlar qayd etila boshladi. Bu nima degan so'z? Bu qoidani kimdir buzayapti. Lekin men qoidani buzmayman deganga qaramasdan shunday ko'chaga chiqib, dorixonaga chiqib bir dori olaman desam, hozir meni oldimdan aytaylik boshqa bir kishi dorodan eshikni ushlagan, qog'ozni ushlagan, men uni borib ushlasam, shu ahvolga tushib qaytib kelyapman. Demak, har birimiz bu yerda, har birimiz o'sha qoidalarga rioya qilsak, bu narsa chekinadi, to'liq chekinadi, unga aminman.
Endi qarangda, mana hozir siz matbuotni aybladingiz, matbuot shuni ko'p gapiryapti va shuning uchun vahima paydo bo'lyapti deyapsiz, lekin matbuotni ishi informatsiya berish va shaxsan men o'sha informatsiyani ichidaman, xohlasam ham, xohlamasam ham o'sha yangiliklarni o'qiyman va tinglovchim, o'quvchimga tayyorlayman o'sha yangiliklarni. Demak, men majburman. Balki tinglovchi o'quvchi o'qimay qo'yish kerakdir.
Sarvarjon, Sarvarjon, bilasizmi, matbuotning rolini aytaylik pasaytirishim kerak emas, lekin matbuotning rolini juda ko'tarib, uning aytaylik o'yiniga, navorasiga o'ynamam qolish kerak emas-da.
Yo'q, bu yerda gap matbuotning roli haqida ketmayapti. Men aytayapmanki, o'sha psixologik salomatligini saqlash uchun balki shu virusga oid yangiliklarni mutlaqo o'qimaslik kerakdir.
Yo'q, o'qish kerak. Lekin o'qish bilan o'qishning farqi bor. Ma'lum ma'lumotlarni qisqacha berib, uning talablarini aytaylik, kengroq yoritgan taqdirda bu muvaffaqiyatga erishiladi. Ma'lum ma'lumotni umuman aytaylik bo'rttirib, talablarini ikki og'iz bilan tamom qilsangiz, bu holat vahimaga olib keladi. Ko'ryapsizmi? Men ma'nan olganda bir narsani aytdim. Ma'lumotlarni qisqa qilib, uning talablarini bo'rttirib qo'ysangiz, odamlar o'sha talablarga rioya qila boshlaydi. Ma'lumotlarni bo'rttirib talablarni bir ikki og'iz aytib o'tib ketsangiz, odamlarni u vahimaga soladi. Bilasiz, bu qadimda bo'ladigan bir rivoyat. Shohga kelib aytaylik, shohning tishlari to'kilib ketganining rivoyatini aytib berishdagi gap. Bilasizmi, har qanday narsaning talqini va uning oddiy xabar darajasida yetkazilishi bir-biridan juda katta farq qiladi.
Yo'q, endi hozir biz jurnalistikani prinsiplariga kirib ketmaylik, mayli. Endi qarangda, demak, virus to'g'risidagi, koronavirus to'g'risidagi, pandemiya to'g'risidagi xabarlarni o'qiversa bo'laveradi, shundaymi? O'sha
o'qisa bo'ladi, uning talqinini bo'rttirib yubormaslik kerak. Psixologiyada oddiy bir narsa bor, eshituvchilarga har qanday xabar oddiy qilib yetkazilib, uning talqini cho'zilib ketsa, xabar allaqachon unutilib bo'linadi. Agar unga siz aytaylik ma'lum ma'noda taqriz va ma'lum ma'noda unga aytaylik tavsiyalar bera boshlasangiz, u ma'lumotning o'zi aytaylik yerdan chiqa boshlaydi. Shuning uchun ma'lumot hozirgi paytda aytilgan narsaning o'zi nihoyatda siz ko'zlagan, kutganday bo'lish kerak. Uning talab darajasi bugungi kunda koronavirus dunyo bo'yicha tarqalgan ekan, uning talab darajasi ko'proq qo'yilishi kerak. Psixologiyaning oddiy talablari.
Domla, siz bilan psixologik salomatlikni saqlash yo'llarini so'rayapman-da sizdan. Gap bu yerda informatsion gigiyena masalasi ustida bo'lyapti asosan. Informatsion gigiyena. O'sha informatsion gigiyenani saqlash uchun masalan, hozir deyarli hamma o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bor. Kiradi, ertalabdan kiradi. Shu tarmoqlarda qanday saqlanish kerak o'sha vahimadan?
Bilasizmi, hozirgi paytda odamlar informatsiyani ko'proq olishga harakat qiladi. Bu degan so'z, u to'g'rimi, noto'g'rimi, qayerdan chiqdi, nima bo'ldi, nima to'g'risida koronavirus so'zini aralashtirilgan bo'lsa, bo'ldi, hammasini o'qiyveradi. Bu oddiy holat, mana qo'shniga hozir suhbatga chiqsangiz ham shundan gap boshlanadi. O'zingiz aytgan informatsiya gigiyenasi bo'lishi kerak deyapsiz. Mana shu gigiyena so'zi o'zingizga aytaylik, men shu gigiyenani saqlayman desangiz, faqatgina men bu qoidalarni bajaraman ham emas. Men bu o'qishdagi informatsiya qabul qilishdagi qoidalarni ham axir o'zingiz uchun bajarishim kerak-da. Hamma narsani qatoriga o'qiyversam, aytaylik koronavirus to'g'risida boshqa qiladigan ishim bo'lmay qolsa, men nima bo'laman? Stolda kompyuterning orqasidan aytaylik salkam kasal bo'lib o'rnimdan turishim kerak. Bu siz aytgan o'sha informatsiya gigiyenasiga qoidasiga bo'ysunmaslik.
Qarangda, mana sizga ham telegramingizga kelyapti, kelsa kerak. Har kuni bepul maslahatlar keladi. Virusdan saqlanish uchun undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak. Sarimsoq ye, osh sodasini suvga qaynatib, o'shini bug'ini ingalyatsiya qil va hokazo, va hokazo, va hokazo. Bu yerda endi gap o'sha psixologik salomatlikdan jismoniy salomatlik masalasiga o'tib ketyapti-da. Ana o'shanday bepul maslahatlardan qanday saqlanish kerak? Nimalarga e'tibor berish kerak?
Birinchi o'rinda, o'zingiz uchun o'zingizga bir talab qo'ying. Men 21 asrda yashayapman. Har qanday maslahat beruvchi, hatto vrach ham xayolida bo'lsinki, mening xayolimda bor. Hali aytaylik, koronavirusga davo topilgan yo'q. Buning uchun menga birov maslahat bersa, sarimsoq yesang tuzalib ketasan deganiga ishonmasligim kerak degan qoidani o'zingizga singdiring. Axir hamma maslahat beraversa, bilasizmi, bir yaxshi anekdotam bo'lardi. Hamma maslahat beraversa, mana shu ishni qilish mumkinmi deganda, yo'q, ahmoq bo'lib ketasiz, bu ishni qila olmay qolasiz degan. Shunday ekan, nima uchun men hammaning maslahatiga ishonishim kerak? Axir 21 asr-ku. Fazillik qarorini qilishim kerakmi? Kerak. Qo'limda yuvishim kerakmi? Kerak. Nimaga endi qo'limni aytaylik sovun bilan yuvish kerakligini bilaman-u, aytaylik birov maslahat bersa, eng qadimiy, eng yaxshi usul bu aytaylik kul bilan yuvish desa, men shunga ishonishim kerakmi? Axir biz zamon mutidan, zamon mavqeyidan, zamon talabidan chiqib ketmayapmiz-ku. Demak, bir fanning, meditsinaning, ayniqsa o'sha sanitariya epidemiologiya talablarini unutmasligimiz kerak. Shundagina biz aytaylik shoshib qolmaymiz, ba'zi siz aytganda hovliqib ketmaymiz, vahimaga tushmaymiz. Eng asosiysi.
Xo'p, virus vahimasi va psixologik salomatlik masalasi davom etadi. Qarang, vahimali gaplarni qo'ni qo'shni bilan, hamkasblar bilan, tanish bilish bilan gaplashgan ma'qulmi, gaplashmagan ma'qulmi? Jinni bo'lib qolmasligi uchun.
Yaxshisi bu holatda, bunday holatda psixologlarning oddiy bir maslahati bo'ladi. Siz umumiy muhitdagi vahimali suhbatlardan qoching. Boshqa ko'ngilga yoqar suhbatlarga harakat qiling deyilgan. Demak, faqat o'tirib, mag'zavani qaytarib, ag'darib, ko'pirtirishdan foyda chiqmaydi. Buning uchun bilimli odamlar bilan gaplashib qolsangiz, uchrashib qolsangiz, biror narsani so'rashingiz mumkin. Lekin aytaylik, qo'shni ham siz qatori bo'lsa, siz ham qo'shni qatori bo'lsangiz, uni ertadan kechgacha o'sha mag'zavani ko'pirtirgan bilan biror narsa chiqmasligini tushunishingiz kerak. Mana shuni shu qoidaga e'tibor qiling. Demak, koronavirus to'g'risidagi suhbatlar o'z-o'zidan to'xtab qoladi.
Endi shu psixologik salomatlikni saqlash uchun qandaydir bir hamma hech qanday qo'shimcha vositalarsiz, qo'shimcha asboblarsiz qilishi mumkin bo'lgan qandaydir bir auto treninglar bormi?
Albatta. Buning uchun bevosita koronavirusga qarshi avto treninglar ishlab chiqilgan yo'qdir, kimdir balkim ishlayotgandir. Lekin sog'liqni doimiy saqlab turish bo'yicha avto treninglar juda ko'p. O'zingizning jismingizdagi o'sha fiziologik holatni yaxshi holatda ushlab turishga ishlab chiqilgan fiziologik treninglar juda ko'p. Birinchi o'rinda men soppa sog'man deb o'rningizdan turing. Ikkinchi o'rinda yaxshilab yuvining oddiy qiladigan jismoniy mashg'ulotlaringizni bajaring va albatta ko'nglingizni xush qilishga harakat qiling va shu bilan bir qatorda oilangiz a'zolarini aytaylik, sizning bugun ko'rinishingiz yaxshi deb qo'yishni unutmang. Siz aytayotgan so'z har qanday doridan ustunligini unutmang. Agar uyingizdagi a'zolaringizga, uyingizdagi bolalaringiz, oilangiz, ota-onangizga siz bugun yaxshisiz, hech qanday aytaylik pandemiya bizning atrofimizda yo'q deb qo'ying, hammasining yuzida tabassum paydo bo'ladi. Mana shuning o'zi siz uchun, ayniqsa ruhingiz uchun bu davo. Ruhi sog'lom odam kasal bo'lib qolishi juda qiyin bo'ladi.
Ana o'sha eski 1000 yillik aytilaverib siqasi chiqib ketgan gap. Yaxshi gap ham, yaxshi so'z ham, yomon so'z ham bitta og'izdan chiqadi. Mana shunday sharoitda hammamiz bir-birimizga o'sha yaxshi so'zimizni ayamasak, tabassumimizni ayamasak, bu og'ir kunlardan chiqib ketamiz degan bir gazeta bob gapni aytdim, lekin samimiy gap har birimiz o'zimizning hamda yonimizdagilarning psixologik salomatligini saqlash uchun mas'ulmiz shu kunlarda. Endi domla.
Psixologning oddiy maslahati, shunday sharoitda vahimaga tushmasdan ruhingizni sog'lom ushlashga harakat qiling. Yon atrofingizdagilarga iloji boricha ruhan yordam bering. Turganda, o'tirganda, yonda yoningizda birovlar bilan suhbatda bo'lganda albatta xushbo'y, xushro'y, xushsuhbat bo'ling.
Tamam. Bu mavzuga tamom, boshqa mavzuyimiz bor endi. Virusdan boshqa mavzu. O'tgan gal siz bilan gaplashganimizda, mana endi pedagogligingizga o'tamiz-da. Siz bilan gaplashganimizda siz aytuvdingiz, o'rta umum ta'lim maktabining vazifasi bolaga tarbiya berish emas deydingiz. Shundaymi?
To'g'ri.
Ha, ana xuddi shunday degansiz. Lekin mana kechagi yangilik. Maktablarda endi tarbiya fani joriy etilarkan. Bu haqda Adliya vazirligi bildirdi. Odobnoma, vatan tuyg'usi, milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari hamda dunyo dinlari tarixi fanlari birlashtirilib, yagona tarbiya fani joriy etilarkan. Endi siz aytayotgan, sizni qarashlaringizga ziddi bu. Yo, endi sizdan so'rashgani yo'q-ku, so'rashmaydi ham, siz xalqimisiz buni. Endi aytaman-da, bu qanday tushunish kerak endi?
Qarorjon, bu to'g'rida uzoq gapirishim mumkin, harakat qilaman qisqa gapirishga.
Ha, gapiring.
Bilasizmi? Bizda o'sha vatan tuyg'usi, balo battarlar hammasi o'sha ma'naviy jihatdan kelgusi avlodni tarbiyalashga qaratilgan fanlar edi.
Balo battarlar deganingiz uchun gap eshitasiz, lekin bilib qo'ying.
Mayli, uni hozir isbotlayman. Chunki ularning o'zini hatto fan deb atashgan mening tilim bormaydi. Chunki bir ozmi ko'pmi olim odamman.
Vatan tuyg'usi degan fan bo'lmaydi-da endi, chindan ham bo'lmaydi. Vatan tuyg'usi degan fan bo'lmaydi.
Endi qarang, biz mana hozir televizor quloq solsangiz ham, radio quloq solsangiz ham tashqaridan kirib kelayotgan yot mafkuralarga deydi. 100 martalab, 10 martalab televizorning ekranidan shu so'zlar qaytariladi. Endi undayda savol turiladi. Bizda qanday mafkura bor? Shu savolga siz bir o'zbek sifatida javob bera olasizmi? Menimcha o'zbekistonliklarning ko'pchiligi javob berishga og'zini ko'pirtirib boshlaydi. Men shunday holatlar bo'lgan paytda odatda to'xtataman. Og'ayni to'xtang. Asosiy hujjatimiz konstitutsiya. Konstitutsiyaning 12-chi paragrafida davlat hech qanday mafkurani davlat mafkurasi sifatida qo'llab-quvvatlamaydi deb yozib qo'yibmiz.
To'g'ri.
Endi mana bu tarbiya fanini predmeti, obyekti predmetini uni aniqlayotgan paytida bu predmet bilan obyektni konstitutsiya bilan qanday bog'lay oladi? Qaysi olim qanday qilib bog'lay oladi? Men uchun bu muammo, men bog'lay olmayman, uni aniq aytaman. Shunday ekan, birinchi o'rinda albatta tarbiya kerak. Chunki psixolog sifatida aytishim mumkin, mafkurasiz, g'oyasiz, ma'naviy boyliksiz inson shaxs sifatida yetuk bo'la olmaydi. Shunday ekan, bu holat konstitutsiyamizda ham o'z aksini topish kerak edi. Biz mafkurasiz yashab kelyapmiz shu paytgacha. Qanday qilib? Men g'oyasiz. Ammo aytaylik, g'oya degan fanni, aytaylik, g'oya so'zini ishlatib fan darajasiga ko'tarilgan holatlarimiz bo'ldi. Lekin g'oyaning o'zi asosiy hujjatimizda yo'qligini tan olganimiz kerak. Shunday ekan, birinchi o'rinda tan olish kerak. Tarbiya yo'nalishi davlatda bo'lishi kerak. Bu mening ham tarafim shu, mening ham talabim shu. Lekin buni rasmiylashtirish kerak. Ya'ni konstitutsiyaga buni joylashtirish kerak. Ikkinchidan, tarbiya bu albatta maktabgacha ta'lim tizimida bo'lishi mumkin. Maktabdan boshlab bu ta'lim tizimi. Tarbiya oila va maktabgacha ta'lim tizimidagi muassasalarda bo'lsa yaxshi bo'ladi. To'g'ri, biz aytaylik, umrbod hayotimiz davomida o'rganamiz, birovdan taqlid olamiz, birovdan ta'lim olamiz, birovdan tarbiya olamiz. Bu to'g'ri gap. Lekin tarbiyani fan sifatida aytaylik, 10-sinf bolasiga sen unday qilishing kerak, sen bunday qilishing kerak deb o'tirish bu bilmadim qanday bo'ladi. Shuning uchun bu fanni ma'lum ma'noda qayta ko'rib chiqish kerak. Ya ikkinchi tomondan yana aytadigan juda katta e'tirozim hujjat bilan tanishib chiqdimda juda aytaylik kayfiyatim tushib ketdi. Hujjatni tayyorlaganlar, hujjat keyinchalik aytaylik darsliklarni tayyorlovchilar ro'yxatlar berilgan. Bu ro'yxatlarning ichida o'sha darsliklarni tayyorlovchilar ro'yxatlarining ichida bugungi ko'zga ko'ringan O'zbekistonning aytaylik ta'lim yo'nalishidagi, tarbiya yo'nalishidagi olimlarining familiyalari yo'q. Ko'pchilik o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari yana bir tomoni, eng meni aytaylik achinarli holatga olib kelgan tomoni shundaki, nihoyatda ko'p diniy tashkilotning domlalari, o'qituvchilari va olimlari. Kechirasiz, biz dunyoviy davlatmiz. Xohlaymizmi, yo'qmi, shaxs o'zining tafakkuridagi bor narsalarni o'zi tayyorlagan hujjatga, ya'ni darsliklarga va ularga kerakli qo'llanmalarga albatta kiritishga harakat qiladi. Demak, u yerda bu darajada protsent hisobida olganingizda, foiz hisobida olganingizda ham o'sha yerda hujjatlarda ko'rsatilgan ro'yxatdagi mutaxassislarning ichida dindorlar ko'pligi aniq ko'rinib turibdi. Ularning tasavvuri albatta bu darsliklarga, bu tushunchalarga o'tsa, biz diniylashib ketmaymizmi? To'g'ri, har bir shaxs o'zi dinini aytaylik, u qaysi din bo'lishidan qat'iy nazar e'tiqodini o'zi belgilaydi. Ammo maktab tizimiga, xalq ta'lim tizimiga bu darajada katta diniy e'tiborga olib kelish menimcha yaxshilikka olib kelmaydi.
Tamom. Toshkentdan psixolog olim, pedagog Mahmudjon.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.